Áður við förum í þennan frábæra þátt með Ívari Orra Ómarssyni, sauðkarlinum sjálfum, þá vil ég víkja að því að það eru nokkrir aðilar sem skrá sig í hverju viku og í hverju mánuði á spjöld söguna með því að með 50 bandaríkjadollara framlagi til skoðanabræðra sem þeir nota í rekstrakostnað. Eitt þeirra fer undir dulnefninu flekklaus í orði, eitt þeirra heitir Þorlókur Helgi Þorgrímsson. Eitt þeirra ákveður að hafa skilaboð sín til hlustenda þau að það einungis ein rafmynd má sem inn. Þetta hérna svona mynd sem aðeins að trufla mig. Það einungis ein rafmynd segir sem sagt má sem eitthvað svo hér segir við fólkið. Jæja, afsækja þetta. Það einungis ein rafmynd, skrifar þessi maður, sem ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 milljón bitcoin. Það verða aldrei til fleiri. Og þetta áhugavert og umhugsunarvert. Þetta rétt, greinilega. Það mennir að tala hennar mun á krypto almennt og bitcoin, sko. Þetta ekki það sama. Loks að við Viggo Stefánsson, sem styrkir okkur 50 bandaríkja dala mánuði, á spjöldnum sögunar, njótið þáttarins með seiðkarlinum og takk, kæru stuðningsmenn. Fyrir hver að bakið um að sé bróðir Jæja, þá eru við sestir einna með seiðkarlinu sjálfum. Vertu velkominn.
Takk að fyrir.
Þarna, er orka í mönnum í dag eða?
Já.
Hvað segir? Já.
Góð orka.
Er hún ekki alltaf eða?
Er alltaf góð orka.
Flesta daga. Já. Það er ekki að ljúfa að segja sig alltaf, sko.
Nei, hvernig þarna, og hvar, þú veist, hvert orsaka samhengið? Þú veist, hvenær hún góð og hvenær hún ekki góð?
Svefnin spila mikið inn í.
Já, 8 tímar, viltu fá 8 tíma eða meira eða?
Ég vil segja einu minn en 8, sko. Já. Ekki tíma í svoleiðis hangs.
Nei.
En, sko, það talaði 7 tímar, segja svona gullni gullni tíminn. 8 tímar er svona hálfgerð mýta sem mikið búið að ræða ekki tíðina, sko.
Ok, segjum við meira því.
En samkvæmt rannsóknum á svefni, þá eru 7 tímar svona það sem að flestir sem eru að performa eru að taka.
Já, ég myndi segja að ég fái yfirleitt 7 tíma. Ég er reynda með smábönd núna og þetta smá hellað, en þú veist, 7 tímar, maður næri svona yfirleitt.
En það spurning gott að sé að því að þú veist að best að sofa 7 tíma eða að því að fólki sem að standa sér best hefur ekki tíma til að sofa meira.
Já.
Ég veit ekki.
Nei, einmitt.
En það alltaf mjög skýr tenging við 7 tímana og, hérna, og árangur.
En þannig að þá 9, 10, 11 tímanir eru ekkert að gera neitt fyrir það? LeBron James ekki að sofa í 12 tíma?
Ég þor ekki að fara með það, sko.
Það er sumir oft svona eitthvað íþróttagaurar sem svona bara borða hnetusmjör og mjólk og sofa í myrki að miklu myrkri. Ég hef lesið hann í sögur.
Kalt inn í það.
Já, nei, þú veist, eitthvað svona, ef þú vilt bara vaksa geðið mikið þegar þú ert, skilur á, ennþá að stækka, þú veist, að þá sé það eitthvað dæmi. Hnetusmjör og mjólk og sofa.
Fyrir svefni þá.
Já, eða bara hnet, allan bara borða eins mikið orku og mögulegt er og bara stækka og stækka og stækka. Ég veit ekki alveg, það er svolítið áhugast að hugsa út í það, sko, því að við erum, og ég veit að þú pælir mikið matræði, við munum ræða matræði þetta, og þarna, en, þú veist, lögmálin allt önnur þegar menn eru raunverulega að vaxa, ég myndi eitthvað það, þú veist, því núna það sem við erum að díla við, þú veist, ef við, bara einhverjum menn á okkar aldrei, gamli kallar, eru að reyna að taka matræði sitt í gegn, þú skilur, það er alltaf pæling, en ég myndi að það eru að börn sem eru að vaxa, væri að hugsa svona mikið matræði, eða þarf maður ekki að hugsa það þá fyrir þau, ja, þú veist.
Alveg miklu verið, en þegar þú ert að vaxa, þegar heilin er að myndast og allar tauga endar er að, þú veist, tengja saman og, þú veist, mjög mikilvægt að vera að borða góða næringu, sem er mjög oft á tíðum ábótavant hjá mörgum fjölskyldum, maður sér krakkar hlaupatum með M&M póka og það er ís hverja helgi og það eru kökur og það er nammi og það er morgunkorn og það er allir fjandinn.
Já, ég var, mann veit að Gemil var eitthvað að skamma mig að byrja að tala seriósi, sko. Ég held að þú hafi byrjað herferðina gegn seriósinu.
Ég mjög mikið múti seriós.
Og að því að eldri strákur nokkar sem 5 ára borða seriós og ég núna, ég er með pappa við sko bytt yfir þessu að vera með seriós. Á maður að taka þetta út, að því að síðan fór ég að lesa á umbúðnar, þú veist, hvað hafrar eða hvað í seriósi?
Sko, fyrsta sem maður að gera er að
tökum seriósi
og bomba í ruslið.
Já.
Byrja því.
Já.
En það sem stendur að segja þessu er náttúrulega, þú veist, hafrar, vítamín, þetta, þetta, þetta.
Já.
Og gömlu pakningarna voru líka, sko, með mynda hjarta, þannig að það var svona heart healthy.
Já.
Og, en það sem ekki tekið fram að þetta eru ofur unnir hafrar.
Já, einmitt, það það sem ég voru alltaf að finna. Hvaða hafrar þetta?
Þetta eru hafrar sem búið að rækta með náttúrulega mjög mikið af eitri, sem hérna, illgresis eitri, miklu eitri og fleira, sem glyphosate. Og svo búið að mala þannig er fínt duft og pressa þetta svo í svona lítinn krútlegan hring. Og þegar þú búin að taka korn eins og tlumis hafra og bröð, en hérna og hérna korn sem í hveiti og mylja svona niður, þá meltist það svo sjúklega hratt. Þetta ekki lengur hafrar.
Nei.
Líka meðan meltir þetta það hratt, þetta meltist hraðar en hvítu sykur. Og hækkar blóðsykurinn hraðar en hvítu sykur.
Þannig þetta eiginlega bara eins og að bara hreina sykur.
Eiginlega verra.
Já.
Af því að sko það eitthvað sem heitir glycemic index eða sykurstuðull sem segir basically bara hversu hratt ákveðin fæðutegund hækkar blóðsykurinn.
Já.
Hvítu sykur með 65. Sérum sem 74.
Akkurat, vá, ok.
Það hækkar hann hraðar.
Og er þetta yfirfæranlegt á allan unnum mat? Þetta er eins með núðlur og með brauð og með allt þetta.
Allt sem búið á svona miljanir duft, af því að þetta er sko korn og grammið, þetta sterkja. Sterkja fjölsykra, þannig að margar sykrur blandar saman í svona komplex.
Já.
Og í svona upprunalega formi, ef þetta ykkur hafragraut, bara síður en smá, Þá er þetta kannski með 50 sykurstuðul sem bara medium, bara fínt skilur.
Og allt í lagi, hafragrautur er allt í lagi.
Það er allt í lagi upp á sykurstuðulinn, Það hækkar alltaf blóðsykurinn ekki sjúklega hratt, en að sjálfsög er það fullt af kolvetnum. En þegar opna að brjóta niður þessa fjölsykuru eða sterkjuna í duft, það þetta ekki lengur saman í einu kompleksi og þá meltir líkamann bara svona.
Þannig að þetta í raun og veru í grunninn eins og einhvern veginn af því að maður alltaf að hugsa þú veist af því það alltaf að tala unnin mat og menn tala og maður áttar sig á því að unnin matur vafa sem fæða en maður áttar sig ekki alveg á því einmitt hvað felst í því að vera unnin. Þannig að þá þetta þú veist af því að það er eiginlega smá erfitt fyrir maður að ná utan um það að sko í raun og veru að þú sé hérna sama efni skilur sem eru hafrarnir en bara einhvern veginn út af einhverju vinslu, þá bara raunverulega breytir þau eðlis eigin leikum þess.
Já.
Já.
Og svo ekki bara það, síðan öll þessu vítamín sem í þessu. Þetta alltaf viðbætt vítamín.
Já.
Og þetta ekki vítamín sem búið að kreista úr einhverju appisínu eða eitthvað sko. Þetta þessu svokölluðu kemísku vítamín.
Já.
Og þau eru búin til annars vegar sem asintón og fleiri leysefnum. Sem eru svo hreinsu frá, en það alltaf eitthvað eftir.
Já, og þannig að maður á að varast það þegar þau segja, þú veist, vítamín bætt og
eitthvað svona. Absolutt bara beinturisli, sko.
En það, já.
Ok, ok.
Það mikið að læra henni í dag.
Já, við erum að fara í þetta. Áður en að við förum lengra inn í næringarfræðina, Ívar, smá baksa á þig. Þú varst eitthvað hellaður á því. Varst eitthvað alveg úti að reitja. Og síðan fóru síki og síðan læknar sjálfa þig af því að heilbrigðiskerfið gat ekki gert það.
Ég er ekki búin að læknast.
Er þetta rétt sumir að upp hjá mér? Eða?
Já, svolítið upp á vissu marki. Ég var læknaðist. Í 5 mánuði,
okay.
Rúma 5 mánuði, það sem ég notaði ekkert insulín, en það komið aftur sent.
Já,
okay.
Að þú notir insulín, já.
Ég byrjaði að borða að rusl aftur.
Já, akkurat. Og hvað rusl félstu þá í?
Bara þetta klassiska, bara hamburgur og pizzu, nammi, gos.
Og sko, búum við eitruðu samfélagi, af því að það er eins og þessi ekki hægt að hætta, það er eins og menn falli alltaf aftur í þess að grifju, skilur. En við áðurum koma á því, Ívar, þú veist, eitthvað aðeins þig, af því að hlustendur okkar, þarna, sumir kannast við á Instagram, þú ert með, þarna, ákveð dæmi í gangi á Instagram, þar sem þú ert að benda á, sko, það sem ég raun og veru núna telst alternatífur lífstíl, en ætti kannski að vera almennari lífstíl, að borða hreint, að lifa aðeins frálsara lífi. Hver er bakgrunniðin og hvernig rataður hingað í lífinu?
Það rauninni bara, þegar ég fæði sykursýkina, þá byrja ég að spá mikið í þessu.
Já.
Ég spáði ekkert í svona hlutum áður fyrr. Ég hef alltaf verið mjög heilbrigður einstaklingur, svona upp á vissu marki, en það var jammi og rugli og svona tótrið. En ég var mikið íþróttum, var að keppa í barði íþróttum, var að æfa í mjölni í næstu 10 ár og...
Mér líður eins og ég kannist aðeins við mjölni, ég var eitthvað í mjölni svona 2012 eða 13
eða eitthvað,
já.
Og hérna, hann ég var alltaf í góðu formi, skilur við, og var að borða holt alla daga vikunar, sem helgar, þá var ég að detta í bara svona sökk, svona velunum mig,
pakka
sko, velunum mig.
Refsaðir í raun og verið.
En og tók svona binge á, það sem ég var kannski bara, þú veist, búin að æfa fulla viku og bara gauk ekki formi og pantaði með pizzu, tók blandi póka, skilur, tók gos, flögur allan fjandan og ádeili bara þangleif fyrir gilt í maðanstundum sko. Ég gerði þetta bara í 10 ár.
Já.
Bara svona næsti okkar einsta helgi bara ok, nú komum helgi í náttúrulega velinum.
Og margir í sko bæði bodybuilding bransanum og líka bara líkansætta bransanum, þeir eru með þetta, þetta er þetta cheat day system að í raun og veru að þú borðir holt en takir hann einn dag sem þú skemmir allt fyrir þér.
Þetta eru nákvæmdallar.
Er maður að gera það, þú veist?
Já.
Já, og ok, og þannig að þú varst heilbrigður en já, varst að svindla?
Var að svindla helgar og hérna, og svo bara allt einu bara, eins og maður segir, out of nowhere, bara fæði sigurski.
Já. Mm-hmm.
Og hérna, lýsið þannig, ég byrja að vera mjög svona, spyrja svo vilja, byrja að vakna nóttun og pissa fullu, ég var síþystur, þannig ég kannski nýbúin að drekka bara lítir af vatni og ég var ennþá með bara bómullar, þessi sem er með bómull upp mér, svo þurr. Og ég man eitthvað þurfti að stoppa rauði ljósi, þurfti að pissa rauði ljósi, sko, bara úti, við bílinn. Þið gat ekki haldið í mér, það er bara ekki sens. Mm-hmm.
Og er þetta þá van, þarna, er þetta vökvaskortur?
Líka minn sko, að þegar þú farir sykursýki og þá nærðu ekki að losa sykurinn úr blóðinu og þá reynir líka mann að gera allt sem mann getur til að skóla sykurinn út. Þannig að hann dregur allan vökva sem mann getur allstaðar á líkamannum og reynir að flössa þig, basically, pissa.
Já, einmitt.
Þannig að reynir að koma sig út einhvern veginn.
Einmitt.
Og það fyrsta sem gerist er að uppbotnanir þotna upp og þú missir sjónina. Já. Það er svona fyrsta svona hérna hömlunum sem á sér stað. Og svo gerir ekkert í framhaldinu sem þú myndir ekkert fara að fá insulín, myndir bara halda fram að vera blindur með sig, á með sér útlimi, hendur og fætur og deyrð. Líffæri gefa sér allt.
Já.
Þannig að þú veist...
Sigursíki, hvernig var þetta áður fyrir gamla dag þegar það voru ekki lausn?
Já, bara döðdómur.
Já, eða það?
Já.
Og en var þá, var fólk þá að fá... Ég veit nú ekki hvort að það sé hægt að, ég kann ekki nú að vela á þetta, en þú veist, númer tvö er áunin sykursíki, eða ekki? Þú hefur auðvitað sérstakar skoðan að hvernig maður áraður þetta alltaf mann, en númer tvö er auðvitað áunin sykursíki, en þú veist, var fólk að fá það í gamla dag?
Þetta var miklu, miklu sjálfgæðar í gamla dag.
Já.
Að sjálfsög hefur þetta alltaf verið, þú veist, það er alltaf verið sykur og svona, en þetta er sko, það talað eitt og tvö, eitt á að vera gena tengt, tvö á að vera áunin. Persónlega held ég þetta sé allt áni sko. Og ég get alveg trúið að sum gen sem eru veist, veikari fyrir að fá þetta en mér finnst, veist, ég trú eiginlega ekki á að þú bara átt að fá hún sjúkdóm, skilur ég held þetta sé meira ok, þú gæti fengið hann, en lífstillin er að fara trigger hann, ert að fara að fá hann eða ekki, skilur
út berskjaldar ég að upplægi en síðan bara einhvern veginn veldur, já, allan að Allan að þú trúir að hver og eitt beri ábyrð að miklu leita á sínu lífi.
Já.
Já. Ok, og meiri með þennan sjúkdóm sykursýki, því að ég veit ekki, og ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta virkar, hvað gerist í svona einföldu máli, hvað er að gerast þannig?
Sko, málega, þegar þú, sem sagt...
Og hvernig gast þú fengið þetta, að okkur fjöxtu þetta skilja?
Já, þegar þú ert heilbrigður, þá framlegir breiðskirtillin insulín, það eru frumur sem framlegir insulín þar, og þegar þú borðar mat, þá hækkar blóðsykurinn, og til þess að geta fært blóðsykurinn úr blóðrásinni inn í frumunar sem nýtalega orku að það er insulín að fara þarna eins og legubíll sem hendir sykrunum yfir í frumuna.
Já.
Eða er meira svona eins og kannski Uber og hringir, eða svona símsvarinn, hringir og hann sendir eitthvað stað til að sækja
sykrunum. Insulín er einhver mótefna bóð, já.
Og þegar upp með sykursýki, þá annarkvort er það framlega of lítið eða þá að þú ert ekki framlega neitt. Eða þá að ónæmiskerfið ræðist á frumunar og það er rauninni sykursýki 1. Þannig að sykursýki 1 þá er rauninni ónæmiskerfið búið að eyðileggja insulín frumunar.
Mm-hmm.
Og þannig að ég framlega ekkert insulín. Þá þarf ég að sprauta mig sjálfur. Og heilbrigð manneska er bara með svona innbyggða reiknivél. Þannig að þú tekur bita af pítsusneið og eftir að tyggja og kyngir. Um leið og kyngir þá kemur ok, við þurfum svona mikið insulín. Það fer að staða, taka móti.
Já.
Og yfirleitt er þetta frekar nákvæmt, stundum getur líka minn yfirskotið, þá fara menn stundum í sykufall og svona finnst þið þurfa að fá gosi eða nammi stundum, margir fá það.
Það er að segja að þá er verið að nota ómikið insulíni að þetta verið að breyðast við öllum sem sykri og þá þurfa meiri sykur til þess að fara mótið öllum sem insulíni sem að búið til.
Já, flestir einhvern tímanum æfin að fá svona sykufall og það er yfirleitt að þau út að borða mikið kólunum, líka bara yfirskýtur. En ég þarf að reyna að reikna sjálfur, þannig að ég fæ mig bita pítsu, kingi, þá þarf ég að segja, ok, ég er það svona mikið ég þarf bara að sprauta mig fyrir því sem ég borða og ef við sprautum á mikið, þá bara líður í mig og í deg, en ef við sprautum á lítið, þá gerast það sér skaði fyrir augun og allt svona, þannig að halda þér innan ákveðna marka Þannig að þetta svona stanslausir útreikningar, stanslausir sprautur.
Já, þarna eru hugsar eftir á, þarna fólk veit ekki hvað það hefur að gott að vera ekki haldið þessu.
Já, þetta er basl, sko.
Já,
en
það er alveg hægt að lifa með þessu.
Ég lít þannig á lífið, bara það er allt, þú veist, það er, þú getur lært að öllu og já. Maður bara nýta allt sem maður getur. Og þetta rauninni gerði mig helbriðir en ég hef nokt verið á ævinni. Ég hef aldrei borðað jafn holt, ég hef aldrei hugsað vel heilsuna, ég hef aldrei verið jafn mikið point með sjálfum mig og ég núna og það gerðist að því ég fekk sigursýki ég var ekkert að spá í þessu fyrir sko
Þetta
er svona blessing and a curse sem maður segir
Og þú læknaði sjálfum þannig
í fimm mánuði þá,
með hverju?
Já, ég bara fór í, þarna var ég búin að vera svolítið miklu rugli, ég fór í meðferð á Vog og hérna, og kem þaðan út bara heldur flottur og byrja að borða bara rosalega holt, fór í hérna öndunar kennslu hjá gæja sem heitir Nikolai sem er svona búin að vera að hjálpa fólki í alls konar hérna stöðum og byrja að gera þessu öndunaringar bara komið einasta degi í einhvern svona þrjá mánuði, borða ógeðslega holt
Já.
Og svo bara einn daginn allt einu bara þurfti ekki insulín í smástund. Mm-hmm.
Og telurðu að öndunaræfingar geti spilað inn í sigursýkis?
Ég þor ekki að setja puttana þar en þetta allan að hvað sem ég var að gera
það virkaði þáttunni tekin út fyrir upplýsingóri
en fannst þér þá með þessu varstu basically hvernig fannst þér þetta svona einsæðislega fannst þér líkamiðin bara vera einhvern veginn að læra á sjálf og sig og taka þetta sitt út
ég spáði ekki ég var ekki svona reyna læknaði þegar þetta gerist ég var bara eitthvað, þú veist, ok, ég komið sigi og þú veist, ég þetta nú þegar ég hætt tók mig bara alveg í gegn og svo þannig að 5-6 mánuðum setna þá ég svona ok ekki mánuður insulín í 5 mánuði komin í höfn, þetta er farið skilur fór að byrja bara að rusla aftur
Já.
Svo bara 2 mánuðum setna bara sigurum minn aftur.
Já, sko og sko, ef maður myndi þú veist, að því að þú spáir náttúrulega líka í næringu í víðari skilningi, ekki bara sest, í sambandi við sigursýki þú veist, ef myndum heldur að sé að einhverju leita hægt að líta svo á að sigursýki sjúkir einstaklingar að þeir séu einfallega bara næmari fyrir ruslinu skilurðu?
Mögulega, já.
Þú veist, að þeir eru hafi bara einhver svona aðra skilningakáfu þó að það sé að auðvitað líka rosaleg vandræði sem fylgja því komist upp með að geta þetta og að líka þetta heldur alltaf að rúlla þannig séð en þeir eru að vinna sér sama skaða með þessu. Það er svo erfitt að byrja að borða almennilega holt af því að áhrifin kom ekki fram strax, skilur
við. Það tekur tíma og þetta er svona sem consistency og þetta gerir það hverjum eins að degi langan tíma en svo er náttúrulega sigursýki ekkert eina hættan við þetta.
Nei.
Bara þú veist að borða ómikið að kólvetnum getur haft í för með sér alls konar sjúkdóma. Það er ekki bara sykursýki. Sykursýki er náttúrulega eina af mestu. Svo er náttúrulega krabbamein, það eru hjartaæðasjúkdómar, það er Alzheimer's, það er alls konar. Og núna nýjustu rannsóknir á Alzheimer's er mynd sína það að þeir eru byrjuð að kalla Alzheimer's sykursýki 3.
Já,
það er ekki orðið svona official, það er svona á uppleið það hugtak.
Já.
Vegna þess að samkvæmt rannsóknum á heilum á fólki með Alzheimer's eru þau öll með hérna, insulín viðnám í heilanum. Og insulín viðnám er einu svona forbóði sykursýkis að sem sagt líkaminn byrjar að veita viðnám gegn insulíni. Þannig að þú ert að borða svo mikið að sykri og fara svo mikið insulín oft að líkaminn svona verður resistant.
Einmitt bara eins og við kannski sýklalyfjum eða eitthvað svoleið.
Já,
bara læra að verjast í.
Já, og þá þarftu alltaf meira og meira insulín. Þannig að segja mig til að þú svo búin að borða sökk í 10 ár. Mm. Og núna þarft þú, byrja kannski að þú ert helbriður. Og þú borðar eitt sykumóla og líkaminn setur eina eininga móti einu sykumóla. Okay. Svo gerir þetta 10 ár. Eftir 10 ár þarf líkaminn kannski 3 einingar fyrir eitt sykumóla.
Já.
Og svo kannski aðeins lengur, kannski 4 og svo 5. Og þá áttu komið insulín viðnám. Og insulínið eitt og sér veldur skaða, óháð sykursýkinu. Sko. Þannig að þú veist, þetta er ekki bara sykursýkin.
Nei, sko, þarna... menn liðu hérna áður fyrir bara að drepa skepnur og geta þær og nota það sem fjekst úr þeim líka eða gáttu nota það svo kemur landbúnaðabilding og við byrjum að rækta rosalega auðvelda næringu allan að fljótt á að líta þú veist, kolvetni, eru þau bara af hennu illa eða þú veist, hvað er að segja þau?
Nei, ég segja af hennu illa en það er bara ómikið að þeim og svo líka að það stanslösa flæði við erum alltaf að borða og einmitt tölum við forfeður okkar, þeir voru ekkert alltaf að borða, þeir áttu ekkert alltaf mat og líkamann okkar ekki hannað til að vera alltaf að konsjúma. Við erum með tvær stillingarunni, það sykurbrennslan og fitubrennslan og þegar þú hættir að borða, þá skiptir líkaminn yfir í annan gír. Hann klárar sykurforðan, lifrin sleppur út öllum glúkósa eða glíkógen og þú notar upp allt sem er uppsafnað, líkaminn fyrir að brenna fitu og smá vöðum líka. Og í fituvefinum safnast upp alls konar eiturefni, alls konar toxins, alls konar dót úr matnum sem bara absorbast inn í með fitunni og í fituvefinum. Og þannig að þú hættir að borða, þá byrjar líkaminn að taka þetta allt út.
Já.
Og hreinsa
þetta. Já. Já. Já, akkurat. Þannig að menni að fasta, Beggi, þú varst nú eitthvað að fasta alltaf og
nokkuð. Já, fastan að gera mikið fyrir mann, sko.
Það í rauninni lang eðlilegast fyrir okkur. Af því að veist, ef við horfum ennþálega tilbaka, menn voru í hellinum. Þú veist, þú vaknaðir, þeir borðu ekki morgumat, skilur við. Þeir fóru út, ná í mat og þegar þú í fastandi ástandi, fyrstu kannski 16-20 klukkutímana, þá færum meira testosterón, þú fær meira vaxtarhormóna, eða hérna HGH. Þú veist, ert fljótar að jafna þig, skilur, þú ert fljótar að jafna þig á meðslum, sár gróarhraðar, þú fær betri fókus.
Já.
Þetta bara til þess að við getum farið að drepa eitthvað dýr eða farið að týnda eitthvað eða læðist eða hvað er sem við þurfum að gera.
Já.
Og þú varst að klára einhver hella viku föstu ekki?
Jú, ég tók 7 sólarhringa núna
og,
í síðustu viku.
Og varst að purge alls konar skortýr og eitthvað ógeð.
Já, einmitt.
Hvernig var það? Hvernig getur líst þessari upplifun? Var þetta eitthvað nýtt sem hún lærði þeir?
Sko já, þetta svona eitthvað sem ég að pröfa núna. Ég hef aldrei tekið svona langa föstu áður. Ég hef tekið alveg marg oft svona sólarhring og 2 sólarhringa og svo svona sóleiðisdóttri. En núna ég búin að vera að kynna mér, þetta svona nýjasta sem ég að kynna mér núna eru sníkjudýr.
Einmitt.
Já.
Og þau eru vist algengar en manni grunar og valda alls konar kjaftaði.
Hvað eru sníkjudýr og hvar leynast þau?
Sko, það eru til ormar og svo eru til svona mikroskópik hérna, sem þú þarf að sjá með smásið sem sér ekki. En það eru þessar hérna, bandormar, húkvorm, ég kann nú ekki að íslenska orðið við það, það er þessar sem er raunni blóðsugur sko.
Já.
Og þetta getur verið að vera út á grasi, þetta getur verið kúk af hérna, sýktu dýri, þetta getur verið á andlitinu og hundininum, þetta getur verið á hurðarhúninu og almenningssalerni, þetta getur verið í mat, hráum mat til dæmis, eldan, fiski, grammeti, kjöti, þetta getur verið alls þar. En líka með náttúrulega verstusu og ónæmiskerfi sér alveg þetta hluta. En ef þú ert með veikt ónæmiskerfi eða sýking næra grasserast, þá getur þetta stigmagnast og farið úr böndunum og getur verið með of mikið að sníkjudýrum.
En það er alltaf vola erfitt. Og þú ert hrættu við þessi sníkjudýr, byrjar að berjast gegn þeim.
Ég er ekki hrættu við þau. En ég lít ekki á þetta neitt sem, ég er ekki hrættu við neitt þessu.
Þú bara veit þessi athygli.
Ég vil þekka þetta, til þess að geta tækla þetta.
Og, en já, hvernig var þessi 7 daga fasta? Þegar fasta er náttúrulega, föstur hafa, sko, það er líklega engin tilviljun að það séu svona stór hluti af líka bara trúabröðum fólks, að þetta er eitthvað sem svona menn hafa átt að sér á snemma að sé
þú tengið inn, sko. Þú ferð alveg önnur aðrar hugsanir og önnur skilabóð og sérstaklega því lengra sem þú ferð, sko. Þú veist, mesta sem ég tekið 5 dagar, sko. Og þú alveg, þú tappar inn í eitthvað allt annað, sko.
Og varst þú að drekka kaffi á meðan þú varst í þessu?
Já, hann er þú í orð.
Ég fekk mér 1-2 bolla fyrsta daginn, ég var að keyra úkslega alveg 9-10 tíma eða eitthvað, þannig ég varð að þessa
byrði.
En annars var ég að drekka bara te og hérna, og það sem að þessi sníkjudýr er að fasta gengur út á raunni, þetta er raunni ekki 100% fasta, þannig að ég var að borða smá að trefjum, sem heita svona siljum hösk og þetta er raunni það er eiginlega yngar kalori í þessu, en það er smá, þú veist, tvær matskeiðar annarkvæða.
Sem þýði hvað að meltingin fari í gang?
Já, rauninni, þú veist, fórum það í gang annarkvæðan daga eins, þú veist, ég var nú ekkert að fá hennar næringu. Og þetta er sérst, ástæðan fyrir ég nota þetta siljum hösku til þess að hreinsa meltinguna á meðan að föstunni stendur. Vegna þess að ég var að borða þess að drekka hérna sníkjudýr að drepa til te. Þannig að þetta er ákveðna jurti sem að drepa sníkjudýr. Þannig að þú hættir að borða alla mat, þannig að þú þurfum að svelta sníkjudýrin. Og eina sem þú setur ofan í þig eru þessar jurtir sem að drepa þig. Þannig að þau neyðast til að borða eða súpa af þessu seiði sem ég er að drekka skilur og drepast. Og þá er mér mikilvægt að geta hreinsa meltinguna saman tíma. En þessi með fullt að dauðu sníkjudýrum í meltingunni, þá byrja þau bara meltast og þú frásóast og absorbaðin í blóðrásuna og það er eitur í því.
Já.
og þá farið hausverk og þá verður flugurt og svona.
En hungur tilfinningin, ég gær bara eitthvað frekar lítið í hátuðinu eða eitthvað svona og svo var ég bara, ég var svo svangu sítið, svo ég var bara að klikka, hvað hungur?
Allt í hausnum var.
Nei, eða
það Allt í hausnum var.
Já, já, auðvitað, en ég meina, maður fokin svangur, skilur það, hvað hungur?
Það basically ekki til, sko.
Það góð spurning, sko.
Já, þú veist, hvaða tilfinning þetta? Af því að, skilur á sama tíma maður við hlýna með, kannski, sem ekki búin að borða í fjóra daga og hann slakur, skilur þannig að þetta er eitthvað, þetta svolítið skrítið.
Það eitt sem að sníkjudýr geta gert, þau geta framkallað hungur, til dæmis.
Já.
Og þau öskra á...
Þau eru sníkjudýr.
Já, þau senda einhvers konar, sko, það talaði með pissi og fleira og send, ákveðin efni sem að þau seta frá sér,
Já.
Sem að láta þeir langa í nammi og mat, sko.
Og hver þín upplifun af, sko, af því að þú ert aðna, lengra komin í þínum fræðum og þínum rannsóknum og þínum athugunum á matareiði og hvað verum að borða? Hvernig finnst þér svona, ég býst við að þú hafir ekki mikla mætur á opinberi nálgun í þessu og bara stjórnvöldum almennt þegar þau nálgast þessi fræði. Hvernig finnst þér samfélagið heild sinni vera á þessu sviði?
Mér finnst þetta vera komið á soldnar villigötur, finnst mér. Mm. Þetta orðið svona, þú veist, það búið dímonæsa eða, þú veist, hérna, eins og hljumis kjöt og dýraafurir. Þessi orðnar bara djöfullinu uppmálaður sem ég alls ekki sammála, sko.
Nei, og sko, ef við förum að sýða, hvernig komumst menna þeirri niðurstöðu? Og ég var að hugsa hvort það væri eitthvað samsæri til að láta fólki bara að borða ódýran mat, skilur, og láta að sætta sig við hitt, skilur.
Það liggur við að maður grunni það, sko. Það verðist alveg að það vera mjög mikil orka að vera sett í það að láta fólk ekki borða þetta, sko.
Nei.
Það er alveg hreinu. Og eins og rannsóknir sem er að koma frá Harvard núna daginn með, að borða kjöt tvisvar í viku, þá eykur það líkur og sýkur sig í tvö. Mm. Og svo skoður rannsóknina og skoður hvað að flokka sem kjöti rannsóknir þá var það bara allt sem með kjöti hamborgari, lasagna samloka á söpvi, þú veist, allt það var ekki bara kjöt
þetta leiður okkur inn í þessar rannsóknir og næringafræði sem er erfið mýri að vaða, sko næringafræði, þannig sé ekki til þú veist, þetta er allt bara hvað einhver segja eitthvað maður sér þetta frá alveg lífum sinni, maður þekkir einhvern sem er karnivór, hún líður vel, maður þekkir einhvern sem er vegan, hún líður vel, maður þekkir einhvern sem er borða bara fisk og íslenskan venjulega mat, hún líður vel. Hvernig horfir þú á bara næringafræði sem konsept og hvernig að þetta er svo ótrúlega villandi og erfitt fyrir venjulega manneskju að fóta sig í þessu og sjá nákvæmlega hvað er rétt og einhvern veginn, maður veit að hver og einn þarf að prófa þetta á eigin skinni en það er erfitt. Fyrir venjulegt fólk sem vill borða úti og fá sér sér annu eða í sér skýrbar eitthvað svolítið sem á að vera holt en eitthvað skýr með einhverjum ormum og repjóli í skýrur. Hvernig horfir þú á næringafræði fyrir venjulega manninsku sem er langa til að líða vel en veit ekki hvað hann á að byrja?
Mjög góð spurning. Sko, við erum náttúrulega öll mismöndi, þótt að séum öll voru lík. Við erum með mismöndi blóðflokka, við erum mismöndi uppruna, flestir íslíkar kannski erum með svipan uppruna, það fullt af fólki sem kemur frá öðrum heimshornum. Og ef þú ert hérna, í blóðflokki A og ég er í A- eða eitthvað, þá geti ég ekki gefið blóðin sinni, sko.
Nei,
ég
veit.
Þannig að við erum ekki alveg 100% eins, þannig að það er ekki hægt að segja bara eitthvað eitt virka fyrir alla. Og það sem mér finnst mikilvægast er að borða hreint. Og manni getur liðið vel á nánast hvaða matræði sem er svo lengi sem það er clean. Og það er ekki unnin matur. Og þá meina ég bara eitthvað með einu innihaldsefni. Og ef við tökum til dæmis kjöt, unni kjöt eins og pulsur og svona dótræði sem er með sér satt nýtur söltum, rotvarnarefnum, litarefnum drasli. Það er ekki gott.
En sko, að stána í það, sko, eru þessi efni, hugsa ég, sko, eru þessi efni svona mikið stórmál, getur aðeins útskilt, sko, og er mikið af þessu í þessu, því að maður myndi gruna kannski að, þú veist, ok, ef það er eitthvað, eitthvað lítur, ef það er haldið rétt, svo gera eitthvað smá og, þú veist, getur ekki verið stórmál og sömulegis bara með allir efni, er þetta stórmál að þetta síðan?
Skilur? Það er ekki mikið af, til að minnst, nýtursöldum á Íslandi notu,
Nei.
En það er samt eitthvað. Og þú sem sagt overdósar á 2 grömmum af þessu efni, 1-2.
Þetta
er algjört eitur.
Já.
Og vissulega er þetta náttúrulega í snefilmagni í matnum, sko. En ég er eiginlega viss um að þetta sé ekki gera neinum greiða. Og rannsóknir til að missa á ristilkrabbameinum og krabbameinum almennt á unnum kjötvörum koma mjög mikið á unnum kjötvörum með svona efnum í. Það var ekki gerð sér rannsókn til að missa pulsur án efna versus pulsur með efnum. Right. Þetta allt í einhverju blandi. Þannig að það erfitt að segja kannski for sure, skilur það, með vissu hvað það En þetta klálega hefur slæm áhrif á meltinguna, það alveg hreinu.
Já, það að segja, þú veist, maður á að taka þetta alvarlega, því ég tilhengjast að gera lítur, þú veist, pulsa, ég hugsa, þetta nú að uppistöðu kjöt, skilur, hitti bara eitthvað sem smá auka, skilur, en þið finnst ekki að maður eigi að eru nú nálgast þannig.
Ég sleppis alveg,
Já.
Bara ég leti, vil ekki sjá það, sko.
Nei.
Og hérna, en eins og vorum að segja með, hérna, mataræði sem sagt fyrir fólk,
Já.
Þá sem sagt, Og svo tökum við grammetið, við tökum kjöti hérna okkar unnarpulsur að unnidótt með efnum. Svo tökum við hérna Beyond Meat, sem er svona gervikjöt.
Já.
Það er að koma unnin veganmat, það er ekki gott heldur.
Nei.
Frekar að fara að kaupa þér sveppi, gúrkur, paprika, hvað er, búið til þitt eigið buff, skilur við? Þá er komið hreinan mat. Þannig að ég er alveg þegar að skoða að þú veist, öll þessi matræði geta virkað. Að það sé ekkit endilega eitt. Og fólk þarf eiginlega bara að prufa sig áfram. Og það alveg það sem við erum orðið svo lélegi í að þekka líkama okkar og finna hvað virkar fyrir okkur. Að það við erum að borða svo marga mismunandi fæðuflokka.
Það engilega að bera kennsla á hvað að
Jú, það einlega. Þetta sama og gert þegar þú fættir dýralæknis með hundin og hann veikur. Hann spyr hvað hundurinn að borða, ok? Takt hann af matnum og gefðu honum kannski til dæmis, það geta sagt til dæmis, gefðu honum bara kjúklingur hrísgrjón í 3 vikur. Ekkert annað. Og kottu svo aftur með matinn og gefa honum hann og sáðu hvað gerist þá af því að þau búin að þetta kallast elimination diet tekur allt út og segjum til þess að ég var með meltingatruflanir, ég var búin að vera kannski með niðurgang, ég erum með hægðir eða eitthvað bara, eitthvað að bugga mig og ég er svona ekki alveg að fatta hvað það og ég er að borða brauð, ég er að borða kjöt, ég er að borða græmmeti, ég er að borða þetta og heitt alls konar, nammi og ís og hvað veit ekki hvað er, teki allt út borða bara eitthvað eitt í kannski heila viku eða jafnvel lengur Og svo prófaðu að setja inn brauð. Þá finnurðu strax hvað gerist. Bara leið. Og þá fattur, ok, og færi maðan að brauðinu, ok, ekki brauð. Svo prófaðu að bæta inn ykkur öðru.
Já, útilokur aðferð.
Útilokur aðferð. En málið það, þegar ég segi það við fólk, þegar ég bara, vau, þarf ég að borða eitthvað eitt í heila viku. Og mér sem mikil vitleysa, þegar þú veist, fólk er ekki tilbúið að borða eitthvað eitt í eina viku fyrir betri lífsgæði, fyrir betri heilsu. Það finnst bara alveg ómögulegt að hugsa til þess að þurfa að borða eitthvað eitt bara eina viku sem þessi bara þvíli kvöl og pína til þess að lækna sig
Miklu meira næs að fá bara að pilli og halda áfram
Já, þetta meikar engan sens og þetta, fólk er svo, við erum svo disconnected, við erum svo aftengd okkur sjálfum og líkamanum okkar en þetta ástæðan fyrir til að gamla kynslóðin við horfum til að á plöntufæði við tökum til að netur, baunir þetta var alltaf lagt í bleiti Þetta var alltaf spírað, þetta var súrsað, það var gert eitthvað við þetta, þannig að þetta meldist betur. Hnetur fara ekkit vel í alla, sko, sumir fá bara vingang á hnetum og það vegna þess að það eru varnarefni í öllum plöntum ákveðu skordýra eitur sem að plantan býr til að því hún vill ekki að pöttuna borða sig. Og þetta dreipur okkur ekkert, en þetta gefur mjög mikið að fólki meldingatruflanir sem getur haft alls konar áhrif.
Og hjálpar að leggja til bleiti, ja?
Hvað segir maður, diffjúsar eða sem sagt
það bara aftengir
aftengir þessi, eða sem sagt, já, bara nullar þessi efni raunni út og tekur til þessi möndun þetta liggja í bleiti 36 klukkustundir svo þurrkar það er aftur hann krispi og flottar þá ert ekki með neitt að strassla lengur í eða nánast engu sama með hafra, hafra raunni halda alls konar hérna, phytic acid, oxalates og svona lætur að liggja í bleiti við nótt, eða overnight oats hellis og vatnin af, þá ertu komið meil hlutin úr.
Já, ok, þannig að já, þetta er ykkur aðferð að því að ég talaði við mannum daginn sem var bara bara kjöt og hann hafði mitt þú veist, og við vorum að tala grammeti í þessu samingi og hann var alltaf að segja í grunninn alltaf hefur allt grammeti ákveðna sem lífvera hefur náttúrulega ákveðna viðlitni til þess að vera ekki borðað skilur, þú veist þannig að það eru einhverjar varnir í því þannig að græmmeti vill ekki vera borðað kjöt þar að segja dýrin vilja heldur náttúrulega ekki vera borðuð en þau nota aðra aðferði, þau flýja skilur, en græmmeti bara eitrar sig skilur.
Það er framálið þannig að þú veist, gamla kynslóðin þau vissu þetta einhvern veginn þau voru ekki með neina smásjá þau voru ekki með neina tölvur þau voru bara tengd líkamanum þau vissu þetta bara þau borðuðu bara hnetu hérna, sem er ekki vel ekki bleiti og svona ok, spes og til dæmis það sem er möndlur vaksa veldar eins og til dæmis í Armeníu og fleiri löndum það er að flysjar
já.
Ég taka hýði af að þetta er mest í hýðinu.
Já, ég get alveg séð það fyrir mér að þetta hýði sé ekkit sérlega meldanlegt á þessum möndlum, sko. Ég er alltaf ofta á mig með möndlur, þetta er ekki einhvern veginn alveg.
Þeir fjallaðu hýðið.
Já.
Að þeir vita, þeir, veist, og það veit ekki svona af hverju, þeir bara vita. Þeir gera það bara.
Þannig að leiðin fyrir venjulega manneskju er að taka via negativa, elimination diet, taka þetta út.
Já.
Og þarlegandi kynnast eigin líkama eins og segja í kynjafræðinni kynnast eigin líkama og vita hvað í gangi í sjötinu en það sem erfitt við þetta að þetta getur tekið hálft ár
Já.
Þetta ekki að fara að gerast á viku
en þú mynd samt finna þú veist, bara einni viku elimination svo setur inn kannski eitthvað eitt sem að veldur upp með þú finnur það þegar þú veist þegar þú ert að borða semla með þess að þú sem er óþol fyrir glúteni eða fætik að þess ekki að hérna fytus hérna er að finna íslensk orðið fæton síra líklega fytus síra fer illa í þig og þú ert að borða brauð okkur með einstegi og hafragraut okkur með einstegi líka mín venst þessu þú ert ekkert eitthvað að drepast alltaf en þú samt þar eitthvað að bögga þig líka mín búin að venjast í
mér finnst þetta oft koma fram líka í smá hausverki sko, ég með semikrónískan svona miðjan dag eitthvað svona smá hausverk skilur ég hélt alltaf að væri sko þú veist Ég man alltaf að það var mötunett í vinnunni og það var alltaf bara daglegur atburður og þú borðaði fokki mikið í hátæðinu eftir að hafa fastað kannski, rústaðir í hátæðinu og það var brauð með smjöri líka með því og bara menn mökkuðu sig, frábær upplifun á meðan á henni stendur. Mm. En síðan alltaf, þú veist, kláðan 3-4, þá er maður bara, heyrðu, já, bara, þú veist, eina sem geti bergað manni frá því er bara sigur, skilur, þú veist, þannig að þetta er svona svolítið, Já, það ótrúlegt hvað menn geta farið lengi illa með sig.
Já, og það ótrúlegt líka hvað auðvelt að horfast ekki í augu við það sem að drepa þig.
Og svo tökum brauð, gamla daga voru kornin spýruðu áður nú gerð brauðurum og það var súrdeig, það var sérst ger sem að tekur sko sólhringnastu að gerjast. Mm-hmm. Og við gerjunina þá eyðist líka út mikið þessum varðarefnum. Mm-hmm. Þannig að súrdeigsbrauð til þeimis, það er eina brauðið sem ég borða, það með stundu súrdeigsbrauð. Það meldist mun betur, það mun minna varðrættum í því.
Já.
Glútenið er búið að brjóta meira niður alls svona. Það miklu betra
að bóða. Súldarsbröð miklu skara, já.
Miklu skara, sko.
Maður það sem það líka passa sig á hvað súldarsbröð þú ert að kaupa, sko.
Ekki hagkaup, þau eru með einhverjum 3-4
Já, og bónus og krónir líka. Já, bara með eitthvað ógeð í þessu.
Bara fara til bakara.
Já, fara til bakara. Og þarna, en þarna sykurlausir drykkir og eins og Coke Zero og orkudrykkirnir og svona.
Það bara beint í ruslið með það líka.
Já, það málið?
Já.
Orkudrykkir.
Sko, að þið myndum nota eitthvað skynsalegt, þú veist, ok, það er þeir mismönd að segja þetta efni, sko.
Já.
Og það er eitt sem er svona, þú veist, ég myndi segja svona minnskaðalegt, stevia.
Já.
Það er samt ekki fullkomið, sko. Það vel getur valdið smá meldingatröflum.
Já, það eru að gera samt, sultu með því og eitthvað.
Já, en það er samt svona, það er alltaf engar rannsóknir sem sína eitthvað mjög slemt, skilju. En svo erum við að tala til að eins og, hérna, aspartam, súkralósa. Nei, hérna, jú, súkralósa. Þessi tveir bara eru big time, þú veist, það búið að sína fram að þetta bara alls ekki gott.
Nei.
Og sérstaklega sjúkralósi núna er hún í Suðsýrlásinu, það er að koma nýja rannsóknum með hann. Og það búið að koma ljós að sko bara einn drikkur á dag með sjúkralósa, sem er þá Nokko, Collab, Monster, eiginlega allir þessu görar, er nóg til að valda frumuskaða, eða DNA skaða í líkamanum.
Já.
Og í stærri skömmtum veldur krabbameini,
Já.
Drepur magaflóruna, sem er góðu gerðlanir í maðanum. Veikir þar vantalega þar að leiðandi ónæmiskerfi líka. Það finnir þess að magaflóran er beintengd í ónæmiskerfi. Það er rauninni, er eins og svona stýrimenn, þeir eru rauninni vinna í ónæmiskerfinu, bara ít og taka okkur sem þótt.
Já.
Og við erum að sulla hann í okkur drasli sem að bara drepir þá.
Já, þannig að það er mikilvægt að átta sig á þessu.
Ég myndi freka borða að drekka gos með sigri, persónulega.
Það er einmitt það sem maður hefur heyrt að það sé raun og veru mögulega Allan, þú veist að þannig að hvað sigur þið er, eða þú veist.
Já, en alltaf best að sleppa þessu bara alveg.
Já.
Og þú veist, ef þú tekur til að mis, ég held að það hafa verið Mountain Dew núna daginn, var ég að lesa, þá gauður sem að, sagt, hérna, var að kvarta í Mountain Dew, hún var henni að kæra það og sagði að það hafa verið mús inn í dósinni. Mm. Og hann sagði ekki kefti þessu dósina fyrir mánuð síðan
Já.
Og það er heil mús inn í henni.
Új,
Já. Og þessi að það getur ekki verið, mús leysist upp á 2 vikum mandu, alveg.
Já, wow, það er svo.
Pælið því og við erum að drekka þetta.
Maður veit ekki hvort það verra, sko, maður bara komið til höfðu, ok, já, hvort hefði viljað að vera mús eða ekki.
Það var alltaf ekki tyggja eftir því.
Nei,
En pælið því hvað er stert, þetta er leysefni líkvið.
Já.
Þú veist, fólk, þú getur notað Coca-Cola þar hefðis að klósetið þitt og þú getur notað, þú veist, menn nota þetta í Indlandi til að spara sem pöttu eitur skilur
og ef við, ég meina, við setjum þetta í stærra samingi, ég meina, fólki okkar veikt skilur, við erum öll veik skilur, það bara, það mikil veikindi í samfélaginu, skilur
við erum ekki öll, en það eru margir það er útbreitt veikindi
það er mjög erfitt að finna bara, já, þetta er heilbrigður einstaklingur
svo lengi andli veikindi, það er margir með þau
já, og svo náttúrulega helst þetta í hendur skilur
við
margir eru á geðlifum og margir eru á amfetamíni og...
Er ekki Ísland með heimsmeti í þunglindislyfjum?
Ég held að það sé allan að ansi
Minna sama árið vorum við topp 3 ánægðustu þjóri heimi, þá vorum við fyrsta sæti með þunglindislyfjum
Ég veit ekki hvaða mæli hvar það í gangi með þessu hamingjusamustu þjóðir
Ég aldrei spurði allan
Þetta bara eitthvað eins og þessi harfara rannsókn þetta með pulsunar
Það
sé
bara
svona lífsgæði eða
Nei, sko, mennan að húsa ekki er að droppa þess að flugur
Dabri, sko, já
En þarna, þetta allt þetta sétt sem er í gangi bara allir þessir, öll þessi andlu veikindi öll þessi líkamlegu veikindi, öll þessi vanlíðan og allir þessi aumingjaskapur og þessi leiðinda hugmyndafræði sem er að sýkja allt í kringum okkur getum við ekki leitt þetta til næringar til þess að það sé verið að eitra fyrir okkur í öllum matinum okkar eins og hann Guðni Gunnarsson sem að koma inn í þáttin til okkar fyrir tveim vikum hann sagði að þú getur ekki farið í matvörubúð lengur að þið er búið að skemma allan matin það er búið að skemma allan matin þú ferði þarna og kaupið þér inn hann talar þú kaupið tómbatterí skilur, þú kaupið bara eitthvað sem að virkar ekki sem að gera ekkert fyrir þig
það er búið að rugla allt svakal í þessu
og ég meina Er þetta grunnurinn að öllum vandamálum heimsins, þessi næringa?
Sko, það er náttúrulega erfitt að putta náða, sko, en ég get þannig sagt fyrir mínar sakir að eftir að ég byrjaði bara 100% clean, þá breyttist allt fyrir mig, sko.
Já.
Bæði andlega og líkamlega. Og til þess hérna andlega kvillar eru beintengdir í maðan líka. Dópamin, hérna fyrir ekki seratónu framleiðsland fer fram að 95% er í maðanum. 95% sko,
já,
fólk heldur að þetta sé allt í heilanum
já.
En þetta er allt framleitt hérna niður Dópamín 50%
já.
Þannig að tveir aðal hormónir sem að gera þig ánaðan eða svona hvetja áfram í lífinu er í meltingunni og beintengdu við magaflóruna líka það er sérstök bakteríða, sérstök tegunda magaflóru sem er vinnur engungu við það vinnur að færa serotonin frá hérna milli taugaenda þannig að þau ert að borða svona raust þá hefur þannig áhrif á það Og en svo er líka annað, það er ekki bara maturinn, það er líka umhverfisþættir eins og hérna hormónatruflandi efni, endocrine disrupting hérna, efni.
Já.
Og það er í fatnaði, það er í sápum, það er í sjampóum, það er í rakspíra, það er í svitaleitareyði, það er í make-upi, eða sérst málningadóti á stelpum.
Leikföngum hjá börnum.
Þetta er í
málningu og litarefnum og öllu svona þetta og það var þáttur að myndi kveik hana, á sín tíma og það var sláandi að þið notuðu eitthvað sem endokrín trublurum, það er að segja hormóna trublurum sem í raun og verið stöðva ég get ekki alveg útskýrt hvernig þetta er en í raun og verið þú veist, í grunninn eða þú fann ómikið af hormóna trublandi efnum þá náttúrulega hættir frjósemi líkamæðins að virka skilur þetta trublar þau hormón og þá var, sérst, þá notuður eitthvað svona efni sem var svona þekktur trublari og er í allan að var framan af í mikið af dóti sem menn er að nota já, örgulega,
og falöt
já, það var eitthvað falöt og þú settu þau á snigla og sniglaðnir breytt kyn þú veist, þú gast bara að setna og mikið af svo efni á snílinn og hann bara varð að úrkarl í konu það er að segja líffræðilega hann bara það snýri bara við því sem áttur að gera sko.
Og eitt vinsalda skordýra eitur sem er núna reynda búið að banna sko, það var notað alveg bara til 1980-90 ekki lengur sko. Maður hann ekki nákvæmlega hvað það heitir en þetta er mitt líka með að gera tilhjóðin á froskum sérum að sé Alex Jones tala um þetta make the frogs gay þetta er alveg rannsó
og
þá settu þess að hérna, sko minna
já.
Magn en var í drykja vatninu á þeim tíma í bandaríkinum minna concentration og frjóskan er bara sinti í þessu vatni og þeir breyttu allir kynkvöld hættu að vilja að stunda kynlíf með gagstæðu kyni sko.
Wow, þessi efni geta verið rosalega sterk
það er faleits og BPA sem eru svona, myndi ég segja svona algengust núna að þegar það er í plastfatnaðinum nælon, pólyester flís, þetta er allt plast Svo eins og segir dótið
Hvað er eiginlega í gangi? Akkur erum við að búa alltaf þetta drast til?
Sko, þetta byrjaði þegar við ætlum að bjarga frumskóunum með hættunóta pappír
Já
Þá kom allt plasti í staðinn til að bjarga öllu
Já
Þú veist, þá svona hættum að nota tréð til að búa til skeiðar og drastl og rör og pappír
Já, já
Nótum plast frekar, skilur
við þetta rosalega auð unnið efni og rosalega ódýrt og svona líka.
Já, þetta bara úrgangur runni, skilur við Og þú veist, en núna reynda búið að gera allavega falleirs ólulegi í mörgum löndum Þetta samt erfitt ofta að nás úr Þetta í, þú veist, umbúða plasti og svona
Já
Þú veist, póka allt fljótandi plast
Eft.
Og,
Já,
og líka í kvittunum út í búð
Já
Það BPA í þeim
Maður þetta fara með svona bara geislaverka hanska
Ég bara snerti í kvittun
Já, bara hvað erum við í kvittun, býtu
Bara ekki fræðilur
Nei.
En þú veist, útprentun nóta Já, fjórum sleppur, skilurðu
Já, bara pappír
En það þessi posapappír
Já
Þú veist, þessi hérna þunni
Já, hvað fokkin heitur
Já.
Húðið náttúrulega er hérna valgegndræp Hún hleypir inn í þessu sumum hlutum og sumum ekki
Já
Þannig að hún bara andar inn út öllum líkjum inn í blóðrásunar
Já, það bara svo ég heita þetta
Í rauninni
Já, nei og þetta náttúrulega, já, sko ok, við erum með fæðina við erum með hormónatrublarana
Já
Og svo erum með, já, getum við sagt svona einhvers konar og hversu svo sem mikið sem það tengist þessum tveimum þáttum þá erum við svona bábórið hugmyndafræðilegt ástand á meðal fólksins
Alveg
Skilur við, þú veist Þarna
Það verið að hampa alls konar hlutum sem
Nei, og eða sko, eða í raun og veru alltaf í staðin fyrir að hugsa, skilur við, hvernig get ég borðið ábyrgð þá er það alltaf hvernig get ég skellt ábyrðinni á einhvern annan, skilur við Og hvernig hefur svona þín hugmyndafræðilega uppljómuna einhver leiti verið í tengslu við til þess bara að því að þú varst að segja, ég meina þú varst í bardagi þróttum en þú varst líkin einhver neyslu og þurftur að takast á við það og breyta alveg lífstil og svo veiktistu og hefur líka þetta breyta lífstil í tengslu við það hefur ekki breyst mjög mikið sem bara hvernig hún lítur á heiminn
alveg klálega
já
og þú veist í COVID þá svona það smalli eitthvað í mér sko veist, ég hef oft haft gaman að samsæðiskenningum og svona en ég hef aldrei verið eitthvað svona invested sko
Nei,
en í COVID þá alveg svona klikkaðist ég sko svona, fekk ég bara svona okay, það er eitthvað fissi í gangina sko
Já, á meðan aðri fengur sér bólöfni þá fekkst þú þér eina svarta pillu
Já, nákvæmlega
og hvað og svona en ég meina það er heldur ekkit eitthvað kannski, það getur verið svolítið við tölum nú Guðuna Gunnars en daginn sko það getur verið svolítið viðnám í því að vera þú veist, að líta á allt sem þú veist, skilur að einhversu illindi séu það er ekki meira bara eitthvað kerfi sem er að verki eða einhvers konar og líka einhver eitthvað fólk líka auðvitað
ég held að sé bland sko ég ekki viss að sé endilega einhver einn guður efist sko
nei,
eitthvað hennar
nei.
Ég held að sé mikið bara þú veist, hvernig kerfi eru uppsett og hvernig sérstaklega hérna rekstra umhverfið er skilur og það er bara gróði og fyrir það ekki gera bara alla græða skilur og þá á ósjálfrátt, byrja menn að nota BPA og falleits og fara eitthvað shortcuts og kannski ekkit endilega viljandi, skilur, kannski var ekkit eitthvað að reyna að drepa neitt eða reyna að gera eitthvað, Pfizer var kannski ekkit endilega að reyna að skada neitt, en þeir fengu bara að færa á að gera þetta, og sem fyrirtæki sem eru að græða pening, þá náttúrulega
Já,
og stökkvað er á það, sko
Nei, og svo náttúrulega eru dæmi það bara eins og með bara Purdue Pharma, þar sem að þeir vissu alveg að þessir opióðar væru lífsskemmandi fyrir þann sem ánætjaðist þeim, vissu það, virtist verið allan að sanga þessum þáttum og einhverjum greinum sem maður hefur lesið, ég veit ekki alveg hvað það er í gangi, en það hljóma hannig, að þau hafa við vitað.
Allt sannig okk menn til
það. Já, og þetta er ekki beinirist tröstuðkjandi.
Nei, og svo líka og skoðar sögu þessara framleiðenda, Pfizer, Johnson, þú veist, það er langur sakaferill, sko.
Já.
Það eru nokkrar sko, það eru nokkrar A4-blaðsýr.
Já.
Og Pfizer til dæmis er með, sko, vestrana heimi, eitthvað fyrir það Kína sem fekk herri sagt, sko.
Já.
En þeir eru með svona heimsmetið henni vestrana heiminum í sagt, glæpasagt.
Já.
Fekir 2,8 hvaða biljarða í sagt fyrir að, sko, múta læknum, ljúga virkni lifja, ólulega rannsóknir af fólki og fleira, sko.
Já.
Þannig að þú veist, og það er endalaus listi af að svona brotum hjá þessum öllum sem fyrirtækjum, en eins og kerfið er í bandrekinum, og það komið aftur á svona hvernig rekstur umhverfið er, ef þú getur borga pening, þá sleppur við fangelsið að sleppust þú borga bara sektina
já.
Og svo halda það bara áfram að, að framlega og þessi sekt er bara eitthvað sem við græða svo bara fyrir hádegi daginn eftir og þeim alveg sama það svona halda það bara áfram að gera svona hluti
og hvernig og hvernig finnst þér og líka ekki kannski bara í tengslu við þetta heldur bara almennt svona, hvernig upplifur þú að til þess og hver er einmitt þessi sín sem þú fjekkst þarna á þessum tíma á bara hvernig hugsunarháttur neður í samfélaginu eitthvað svona hjarðhegðun
Já, mér fannst það, veist, ég byrjaði þarna að skoða allt óvel Já. Og ákvað bara okkur, okay, nú ætla ég bara að rannsaka allt sjálfur, skilur Já. Sem ég set onir mig og sem er í gangi, skilur, ég ætla ekki að taka neinu bara sem sjálfsum hlut
Nei.
Og mér veist, mjög, einmitt, allir gleypa við öllum upplýsingum sem koma og sem er svolítið slæmt, það er alltaf að breytast það eins og tómi hérna fytu hérna áraðurinn á sín tíma allt er nú að fyta bara óhaldlæsti heimi allir hætti að bora fytu og svo núna bara eitthvað 10-15 ára senna heru, ups, heru það var ekki fytan, skilur en það hlutur alltaf breytast
og að sá sem þegar kannski að segjum að þegar ef við kallum þetta herferðin gegn fytu ef við kallum þetta herferðina gegn fytu þegar hún stóð sem hæst að sá sem þá sagði, heyrðu, ég held að fyta sig ekkert svona óhald þá var hann að tala gegn vísindunum skilur og þannig að það er alltaf á hverjum tíma kannski líka ástæða til þess að hlusta á einhverju leiti eða allan að byrja virðingu fyrir þeim sem tala gegn vísindunum skilur
Já, bara skoða bá hliðar og skoða til þeim með flest allar rannsóknuna sem eru gerðar á fytu þannig sem gegn sérst fytu þá eru kostar af sykurframleiðendum og þeim sem voru í kolvetnabransan og svo var hann einhver rússnesku vísindamaður sem var einmitt að tala gegn sagði að þetta veri sykurinn og það var bara eitthvað kommunisma það var bara skotið niður og í rauninni það sem búið að koma með ljós núna síðan er að það sykurinn sem að fyllir aðeinar að fytu að þegar ef þú borðar ómikið að kolvetnum í einu meir en þú notar þá skýtur líkamann því sem fytu inn líkamann þess að geymir kolvetnum
að því að það getur raun og ekki unnið úr þessu
nei, bara mikið, þá bara fer það bara í geymslu það fer inn á líffærin það fer inn á æðanar, það fer á maga það fer út allt
já, þetta merkilegt sko ef maður fer út í búða, maður bara kaupa sér ribbæ og
Já, borða bara hreint, skilja. Og meiri þess að margir vera stressað og segja bara svo dýrt að borða kjöt og svona, þú veist, og...
En hakk er ekkert svo dýrt.
Og fyrir bónus, þú getur fengið til að mis fólaldahakk bara á, sko, bara 1000 kall kílóðu,
ekki? Já,
það er ókjöfis, sko.
Einmitt.
Og alls konar, og kindahakk líka stundum, og...
Já, og nautahakk, hvað er kílóðu nautahakki?
3000 kall vanalega eða 100% kjöt, sko.
Já, en síðan getur farið eins og ég geri, ég fer í kjötbúðunar og kaupi 5 kíló í einu í svona fristi, sparikassin heitir þetta, sko.
Okay.
Það er ekki snillt, þá ertu bara með...
Og hvað er það mikið kílóðið?
Það var það 2000 kall kílóð.
Já, það er bara mjög vel svo.
Það er bara sjúklega næs og það áttuð alltaf. Og þú veist, og síðan breytist leikurinn, ég borða 0,5 kíló hakki á dag, skilur. Síðan sagði frændi minn mér að maður getur fengið sér hakki í kvöldmatt líka og þá getur maður að fara í kíló hakki á dag skilur
já.
Og það er svolítið það elvita leikinn
og sko hakk eru að tala með 100 grömmum þá eru 20 prótein og restin
25,
og hvað mikil fita það fer 12% fita
það fer eftir hakkinu en það er kannski svipaði
já, svona basic hakk í búðinni það eru svona cirka 20
já, cirka
ok, þannig að það eru að tala með 20.9 það eru 180 og svo 20.8 Nei, 2004 þá er það cirka 300 kaloríur í 100 grömm, þannig að kíló hakki 3000 kaloríur á dag.
Alltaf ekki.
Jú, og er það, ertu getur heldur að þú getur bara góður á því, ja? Bara bara
meina,
þetta?
Ég meina, það fer eftir, ég meina, ég var að drúið þú á kaloríu, er það? Þessst.
Já, ég raunni, sko.
Sem vísindaleg mælið í orku, þá held ég að það sé mjög erfitt að trúa ekki á hana. Ég held að Ívar væri komið mjög langt.
En ég meira að tala þessa hugmyndafræði að þú fitnar eða þú mjókar með kaloríum inn og út, bara það
Við erum öll svo mismöndi þannig að það er vola, þetta kerfi er ekki fullkomið að segja bara þess að þú ert að borða svo margar kaloríur, þetta er brennslæðin að við erum öll með mismöndi efnaskiptar það og eftir hversu heilbrigðum líka þannig að þú veist, einn gaur getur verið að brenna bara 2000 á því að sita, skilur
Akkurat.
Og annar 1000, það er bara mjög mismöndi
Já, já, sko, já ég held að þú veist, auðvitað ef þú ferð að mæla að þú er að fá svona mörg gramma fytu, svona mörg gramma kolvetnum og svona mörg gramma prótinum og að þá ættir að grennast ég held að það virki alveg, þú veist, ég raun að vera hjá flestum, að þetta er svona form, þetta er nálgun sem virkar að flestum ef þú gerir þetta, sko
Það virkar á, eina legin til að léttast er að borða minna
Já,
í
já, já
Borða minna en þú hreyfi
Já, borða minna, já
Æfingar náttúrulega gera hellinga, en það samt mataræði svona, ég myndi að segja bara 80-90% sko.
Já, hvað þarna glíman, varstu jiu-jitsu, varstu líka boxað á MMA eða?
Já.
Já, og þú fórstu inn einhverja slægi eða ekki?
Jó.
Já, þarna þarf að segja í hringi í verðið umhverju.
Já.
Þarna, hvernig það, ennþá glíma eða?
Nei, ég ekki nú að æfa núna alveg í ár, hefleks. Ég var að fara að keppa, sest, ég var að æfa í gymmi núna í Skotlandi þar sem ég bý.
Já.
Og reyðubes brotnaði bara sko tveim dögum fyrir barndan.
Já, þannig að það var áfall.
Já, það svona síðan þá hef ég ekkert farið að staða aftur sko.
Og hvað svona gefur glíman manni? Hvað kennir manni lífið, skilur við?
Hún kennir manni allan fjandar maður. Já. Og ég mæli með allir farið glímu sko.
Ég mynd að byrja í næstu viku, ekki þú getur komið.
Þetta hjálpa manni líka bara að sko þetta styrkir hugann svo mikið að því leiti að þú sko... að það vera auðveldra fyrir þig að díla við vandamál í dagstælu lífi af því að þú veist í glímunni þá ertu pinnaði niður þegar er haldið og þú þarft að þú veist þú fari innlokunarkennd skilur við og þú þarft að hugsa og þarft að bregðast við í undir mikli pressu og þegar þú búin að æfa þetta smá tíma og góður í þessu þá ertu farin að geta hugsa hraðar og brugðist hraða við þegar það gerist skilur við.
Já.
Þannig að þú verður svona æfir þig undirbúrði fyrir áföll og fleira sko, myndi ég segja.
Já, og skilur já, ég meina að því að slagsmál það nú ekki upp, það nú ekki verið að tala mikið fyrir því okkar samfélagi að menn eigi að vera tilbúin að slást skilur, að því að svona ofbeldi hefur að mörguleiti verið útíst úr okkar daglegu lífi það sér aldrei neitt ofbeldi og nema í svona einmitt verndu á skjánum skilur og svo er En maðurinn hefur greinlega áhuga, þessu verðin að samanbyrja áhorfið á þessa slægi og áhorfið á, þú veist, UFC eða hvernig sem það er og öll umfjöldunni og unnið í fjölmiðlum og það ofbeldi selur, það er eitthvað í þessu sem menn hafa áhuga á en,
ja, en við... Hlaupa á þessu slægur.
Slægur, veist.
Það er bara að æsir hvert einasta mannsbarn.
Þetta er svaga, þetta er svolítið áhugaverð bara, viðureikn, bara tveir gaurar í slag, skiljum.
Já.
Það er
Ég raunilega bara fín leið til að úklaða málinn stundum, sko.
Já.
Það klálega, frekar hann að gera eitthvað annað, sko.
Já, frekar hann að skiptast á rökum.
Já.
Skýrðu að greinar á móti kurðurum.
En þú veist, það er eitt sem er ekki alveg nóg mikið talað samt í barða íþróttaheiminum. Sérstaklega í boxinu eru höfuð áverkar.
Já.
Og það er alveg algengan að maður heldur, sko. Og það getur haft alvarlegar afleiðingar og langt aftur, sko, fram í tíman, mörgum árum seinna.
Já.
Þannig að þú veist,
Það að segja, það eitthvað sem dettur úr sambandi þarna og bara...
Já, bara bittir. Þú fær bara vegan heilaskaða og sérstaklega þú veist að menn er eitthvað með grímu og með stóra hanska, þá finnst mannum að vera vola öryggur.
Já.
En í rauninni, heilin er náttúrulega fljótandi inn í hausnumaður,
já.
Hann er að skella utan í veggina
já.
Og það er ekkit það mikill munur fyrir heilan, þú veist, upp á hvað hann hreyfist mikið, að fá högg, þú veist, með grímu og ekki. Og þegar menn eru með grímu, þá eru kannski að taka við fleiri höggum og finnst þið vera öryggari, sko.
Já.
Þannig að það er eitthvað svona, þú veist, ég er svona allan að er búin að minka mjög mikið og svona setna árum var, þú veist, boxið og svona svoleið stótt, sko.
En getur maður samt ekki að eftir box, þú veist, alveg þess að vera að láta mikið að kýla sér allir?
Jú, þá það sleppir ég bara að sparra, sko.
Já.
En þetta er alveg sérlega barbarist, sko. Ég fór um þetta á Icebox síðustu helgi, sko. Íslenska boxbarta og þar, sko, þar kemstu í stemmingu sem hún kemst hvergi nokkuð. Bara þú getur ekki fara í þetta næsta annars fyrsta lagi er allir gangstæra landsins á svæðinu skilur, þetta bara hús hú skilur, þú labbar og sér bara menn sem þú sér ekki næsta annars og síðan þegar kemur góðu bardagi eins og ég var upp í stúku og það var strákur sem heitir Ibrahim og var að keppa og var upp í stúku með öllum vinum hans bara allir, það voru 40 görur bara allir vinir hans og hann var að vinna skilur, þess, og þið getur ímyndið ykkur stemminguna og múg æsingin sem að myndast, það sem að menn eru að öskra og kýla og stappa og öskra bara Ibra menn vilja svo blóð, skilur.
Þeir eru öllum menningum, bara út allan heim og þeir eru alltaf verið, einhvers konar svona íþrótt, sko.
Já,
bara þú vilt. Einhvers keppni, glíma, box,
já.
Eitthvað.
Já, og þetta verður svona mest primitiv, einmitt, í hnefa, í andlit, upp á líf og döða.
Nú var flott sjó, hann þetta Icebox sjó. Þetta er
snillt,
svona alvöru sjó, sko.
Já, þetta er algjör snillt, sko. Rappar að labba inn með þeim,
skilur þau, þú veist Þeng að fara á, skilur, þetta sjó er alveg bara...
Þetta er rosalegt, sko. Það er kynnir og það er stemming, sko.
Já, og það er náttúrulega svo mikilvægt í þessu er að, sko, þú veist, ef að spektakúlið á að, skilur, skila tilætlega árangri, þá þarf að leggja í aðra þætti en bara barðan á milli þessar tveggja. Raunveru er ætla ekki að segja hann sé aukaatrið en þú veist hann bara eins og hann en mm-hmm. skilur restin umgjörðin mm-hmm. og bara eins og UFC skilur þú veist þar ertu bara búin að búa til maskínu bara í kringum eitthvað svona kynna bara kringum gaur eins og Joe Rogan síðan ertu með þú veist bara Dana White sem bara þú veist algjörmeistari skilur mm-hmm. og þú veist það svona þetta eitthvað svona einmitt eins og segir gangsterar koma þarna þetta eitthvað svona umhverfi sem þú veist sem ekki þjáð af sömu ömurlegu hugmyndafræði og restina samfélaginu
sko. Nei, einmitt. En sko þannig að við náum að binda þetta saman innan hjá okkur þá erum við að tala það skilaboð þáttarins og skilaboð lýsins skilur þú verður að borra reynt til þess að líða vel og það eru svolítið einfalda við til þess að borra reynt það er bara eitt skilur það er sætkartafla það er nautahakk eða það er egg eða það er Ég meina smjör fellur undir þetta ekki.
Jú, bara og allt sem með þúst einu, kannski tveimur innihaldsefnum.
Já.
Þúst ef það stendur eitthvað meira en bara smjör og salt.
Já.
Þúst það er eitthvað svona repjólía eða þetta þá bara
ekki sens.
Allt sem með löngum lista Já. Er ekki vinnuinn.
Já.
Nei.
Einmitt. En þá spyr ég líka persónulegar spurningar fyrir sjálfan mig af því að ég að borða mjög mjög reynt og að fókusera mjög mikið á þetta. Og síðan kom moment þar sem maður svona fuck it maður. Við erum að borða og ég bara ekki að pæla. Hvað í þessu skilur, og vera með, vera þjóðfélagsstegn skilur, með venjulegu fólki brosa og hlæja og borað matið sinn skilur hvað áhrif hafa svona inngrip, svona ógeðis inngrip hér og þar á mann þarf klínið að vera hreint strík endalaust eða er allt í lagi að eitra fyrir sér inn á milli og ég ekki að tala um að eitra fyrir sér en að fara á KFC að fá sér 25 vangi og Singer Twister og bara virkilega refsa sér heldur svona mikrodosa eitrið í einhverju svona.
Ná það því minna því betra skilur.
Já.
Það sjálfsög og hver eitthvað bara meta hvað hann veist, vill gera við sinn líkama en persónulega veist, kemur alveg einstaka sinnum fyrir að ég gera eitthvað svona skilur. Það kemur alveg fyrir veist, ég fekk með kökusnið daginn hérna í ammali, ömmu vingur hérna í ömmu hérna kæristur minnar og þú veist, en ég, það sem ég reyna að gera ef ég frúta borða að velja bara svona skynsanlegasta á matseðlinum. Þeir reyna að velja eitthvað sem er svona, gott, en er samt ekki eitthvað butt, skilur.
Maður þarf alltaf líka að venja sig af því, sko, minnst það örgulega stærsta áskorunni þessu, að venja sig af því að halda að það sé gott að fá sér þessa hluti, skilur. Maður er eitthvað svona, ok, ef ég á að vera einn að veit ekki að staða og fá bara fisk dagsins á meðan allir eru bara að fá sér, skilur, hamborgara og djúst þetta hamborgara, skilur.
Þetta er bara eins og overfyrirsetnin að segja, sko, nothing tastes as good as skinny feels.
Já.
Maður bara minna sig á það, sko.
En ég held að það sé líka bara eins og þetta bara hversu langt viltu ganga og þau minna því betra.
Já.
Og með allt, þú veist, bara borða hreint, kaupa þið föt sem er ekki plasti, bómull og allt þetta dót sem er bara náttúrulega efni en náttúrulega sofa maður þarf að hérna, huga svefninum ekki vera að hangi símanum upp í rúmi reyna að limita og mikið ljós á kvöldi til þeimis og til að stilla að líkansklökuna og hérna og borða hreina mat og þannig ertu búin að taka svona þrjá að þættina mínu mati sem er mataræði hormonatruflandi efni og góðu svefn.
Og hvernig er þitt daglega líf núna í Skotlandi?
Herru, það er bara mjög ljúft. Skotland er alveg yndislegt land.
Já, þetta er náttúrulega svolítið skilt Íslandi, þetta er ekkert ósvipið eiga.
Nei, veistu það, sko skoska, það er svona slang, eða svona hérna slangur eru í Skotlandi, eru bara íslenska.
Já.
Þeir segja hús, það er hús, þeir segja heim, þeir segja brún, þeir segja börn. Og sko ég var alltaf að fara að skrifa þetta niður um daginn bara að gera bók af því að sko ég var kominn upp í 100 orðnasti sem er sko nákvæmleins.
Já, þetta er náttúrulega sko af því að Íslendingar tóku slatta þrælum þarna.
Það er ekki stutt að fara.
Já.
Þetta er mjög stutt frá Íslandi.
Já, en punktur er sko að gena mengi Íslendinga er bara mjög miklu leiti þrælar þaðan sko.
Já, ég held að við séum miklu miklu skyldari þessu fólki, heldur til dæmis Dönum og Norðmönnum.
Já.
Og ég finna líka bara, þú veist að Íslendingar hitta Skota, það alltaf geði gaman.
Já.
En þeir hitti Dana á svona
Já,
oft það þurft.
Eitthvað tengingaleysi
sko. Það er eitthvað svona finn tengingu,
skilur. Já, einmitt.
Alveg 100%.
Og hvað gerir þú daginn?
Ég er að setja reka fyrirtæki úti og er að selja heildsölu hérna gróðursabúna.
Já.
Þannig að ég er að fara með sendingar oft til Englands og hingað og þangað svona.
Já.
Og svo, hérna, ég á þar hús með kærisinn minni og tvo hunda.
Já.
Og er mikið í göngutúrum út í skógi og svona, það er mjög skemmtileg náttur og þannig.
Vartu út í sveit, eða?
Ekki beint út í sveit, þetta er svona lítið bær samt, svona eigin út í sveit. Mm. Þannig að ég er ekki sveita bæ, en þú veist, ég get kert í fimm mínútur.
Og í kærasteginn það,
hana? Já,
já. Og sko, hvernig finnst þetta samfélag vera öðruvísi en Ísland?
Sko, þeir eru eiginlega verri, sko, af mörgu leiti að þegar matræðina mjög lélegt.
Já.
Það eru svona, svona chip shops og öll, hverju einasta hotni sem er svona djúbstekta fiskur og þeir djúbstekja mars, þeir djúbstekja pítsur, þeir djúbstekja allt, sko. Þú getur fengið heila pítsu bara að dippa í batter og djúbstekta, sko.
Sjóma vel emari friðin, sko.
Þetta er gott, skilur við, en þetta er bara, þú veist, hvað mjög góður. En, og maður sér að allir eru svolítið yfirþing, þú veist, með þess að börnin.
Já.
Og fólk mjög sparsamt, kaupir alltaf ódýrasta. En á sama tíma, eins og bara Tesco, sem bara eins og hagkaup, það geti fengið bara allt lífrænt án efna, ég geti fengið bacon án efna, ég geti fengið lífræna kjúkling, og svo getur fengið ógeðslega clean og gott hráefni í UK.
Okay. Já.
Það mjög auðvelt að fá allt, þú veist, bara beint frá bónda, ég geti kert bara í 20 mínútur, þá geti við náum verið mjólk og osta og allt bara, þú veist, svona stór ostekki, bara ákið neitt pening, skilur við, alveg clean.
Já. Og
þannig að það er mjög næs.
Ertu ekki líka eitthvað að fyrta í hampi og CBD og svona?
Jú, hérna á Íslandi er ég sem sagt að rækta hamp.
Já.
Og er sem sagt yfir, er, sem sagt, ég er ræktun og stjóri hjá Gautavíkur hampi sem Já. Er sem sagt hérna hampmerki sem við erum að vinna með Pálma Einarsinni og Oddný í Gautavík.
Þannig að þú ert bara, þið eru bara bíðið eftir þetta sér löglegt og það bara rampa þetta upp og fara í...
Já, við erum náttúrulega bara, við erum svolítið á því að THCA var löglegt í lækningaskynni.
Já.
Það séður bara della að sé það ekki. Og eins með CBD það ekki búið að leifa sem nýfæði ennþá. Í rauninni má bara nota sem snyrtivöru, sem líka alveg fárlegt. Það eru alveg augljósir kostir og alveg endalausta fólki sem er hérna... hérna sem er að hljóta gott af notkun CBD ætlumis.
Já, er það að virka?
Já, fyrir mjög marga.
Ég stundum, maður tók það, maður var svona aðeins. Já,
fyrir marga, sumi finn ekki mikið, sumi finna meira, sumi fyrir að starri skammt líka.
Já. Já. Allir vinir mínir sem eru fyrirvændi kannabisfíklar, þeir eru eiginlega CBD, eða svona, ég vil ekki segja CBD fíklar, en svona, en miklir CBD menn, sko. Mm-hmm. Því þú færð að rúlla jónuna,
Já.
Skilur.
Já, er maður að smóka þetta?
Við erum að gera flottasta böndan á landinu, sko.
Já.
Þetta er sérst lífrænt ræktaður, við notum fiskabúra vatn, þess að við erum fiska sem erum lítið svona fiskeldi á bænum. Þannig að það eru vökva með því og allt náttúrulega með nýjastu tækni innandyra og engin varnarefni, engin eitur, ekki neitt rasl. Alveg bara eins klínu og gerist.
Já.
En annars konar svona fæðbótarefni sem eins og Tonkat Ali og Lion's Mane og Ashwagandha og allt þetta ég meina, þú selur það
líka í búðinni ég er svo með verslun sem heitir Seðkarlinn sem er nýlega búið að opna og það er enn ég opna eiginlega Seðkarlinn sko, að því ég var svo mikið að drulla yfir allt ég var bara, hey, þetta er hættulegt ekki taka þetta mér fannst ég þurfa að koma með eitthvað svona takta þetta frekar, gerðu þetta í staðinn þannig að maður sé ekki bara að skilja fólk eftir bara í einhverju hræðslu
Já, banna að segja nei án svo koma aðra hugmynd sko, það eru grunnreglan sko.
Og þannig, það kom svo hugmynd sko.
Og hvernig optimæsum að það? Hversu miklu máli skipti það?
Sko, það allan að fyrir mig sko, að nota svona náttúrulega söflumenn þetta er allt bara jurtir, þetta er bara plöntur þetta eru lauf og ber og allir fjandinn. Í dag, það sem er mitt er mjög mikið hormonatruflandi efni út um allt, þá er mjög margi karl með hérna, lágan testa, með lágt testosterón. Og testosterón eru sögulega lágmarki núna svona, sko, í 50 ár.
Maður heyrir
að
það.
Maður heyrir að það sé.
Samkvæmt rannsóknum sem maður er að lesa. Það sé bara að þú veist, 80% læra meðal testosterón með bara fólk 1970, sko.
Og hvað þýðir testosterón fyrir okkur?
Testosterón er náttúrulega kynhormón, það er náttúrulega hann hérna er nauðsynlegur í getnaði og frjósemi og gefur þau líka orku og just, er hérna stækkaraði vöðvan alltaf miss og þjónar öðrum tilgangum líka og minkar kortisol alltaf miss, stresshormónin þannig að þú veist að vera með lágan testast er hann getið látið vera þunglindan þú getur kvíðin, þú getur verið stressaður
lítið líðir
latur
En sko, maður getur eitthvað aukið testosterón til sem að því að lifta og svona.
Já, það er eitthvað testosterón.
Svo eru sumir náttúrulega hreinlega að bara fá sér hreint testosterón í, ég veit ekki hvort þessi pilluformi eða bara einhvern veginn.
Sprautuna.
Sprautuna.
Já.
Og ég veit svo sem ekki ágæti þess, hvort að það sé sniðut.
Það getur alveg verið í lagi og gera þetta hjá lækni, svona testosterón replacement therapy.
Já.
En þetta er mjög viðkvæmt kerfi, hormonakerfi, þetta er mjög þarf að vera mjög steady. Þannig að einhver gauð sem bara lifta kannski og bara allar að fara að stækka bara setur í svo á þriðjudögum, skilur við það verða nákvæmlega sammagnið klukkan nákvæmlega sama, alltaf það er að vera eins og clockwork
Já.
Við fáum, kallmenn fá testosterón á 15 mínútna fresti við erum með steddi bara bum, alltaf 15 mínútur fæsti. Mis mikið
kannski. Og hvað þýðir þá fá það?
Það kemur bara og fer úr að fer út í blóðrásina að 15 mínútur fæsti.
Já, einhver boð, bara einhver hormón.
Já. Bara framleiðis, bara svo dropatelleri sem bara bara steddi 15 mínútur fæsti. En það kemur mjög stórir dropar. Þannig að þú ert að fá mest testosterón til dæmis á morgnana. Og mesta testosterón framleiðslan á sér stað þegar þú sefur. Þess vegna svepp svona mikilvægir fyrir testosterón. Að sofa vel, ef þú sefur illa þá getur það haft hræðileg áhrif á testosterónframleiðsluna. Að því að þú framleiðir mest testosterón þegar þú ert í REM svefni eða draumasvefn. Þá mesti testin að búast til. Svo vaknar með bónir. Það að því þú ert fullur af testosteróni.
Áhugavert.
Það morgun bónirinn.
En svona og kannski óháð testosteróni, en þessu svona hefðbundu vítamín og fæðubótarefni sem sem veist, lýsi og D-vitamín og B-vitamín og C-vitamín og allt þetta svona sem svo sem alveg mælt með því að taka, almennt held ég hvað hefur þú á þessum efnum?
Ég tek engin svona vítamín dufti að töflur eða þess og ástæðan er svo og þetta er ekki hágæða efni sko líkaminn rauninu sko allt sem ekki lífrænt mikið að D-vitaminum eru bara búin til á rannsóknastofu bókstaflega og þau eru lotu leysefni til að hreinsa þetta og þetta einangrað og svona og þetta veldur alltaf smá uppnám í meltingunni líka og þetta veldur alltaf einhver svona mikroskaða í leiðinni og það eru margir sem segja að þú sért rauninni bara nulla út sko ávinning og skaða þetta svona endingstum leiðinni og fær náttúrulega D-vitaminum svona en á sama tíma ertu kannski að valda uppnám í meltingunni
betur heima setið en að staðfari bara
eða bara borða mat sem ríkur af D-vitaminum egg kjöt, lifur, fiskur
ámargi vera að borða 3-4-5 egg á dag
ég tek alveg upp í 12 stundum sko.
Já.
Og svo er hérna, algi til að maður sé í vegan heiminum, það algi hérna svona smáþörungar
já, svo er vara við hérna kólesteróli í eggjamálunum ég býst við að þú
það er búið að taka það tilbaka það er ekki lengur
það er ekki að tala það
með þess að læknar upp í að viðkenna sko.
Já
Það er svona,
þeir síðast illa að fata hlutina
Já, en fólk samt heldur ekki í þetta það svona, þetta svona lengurinn ótti fólk búin að kolesteról þannig að þú veist þó sem búið að segja bara hei, þetta var rámt fyrir þetta var bull, það fólk alveg ennþá hrætt og auðvitað hefst er allt gott, nánast allt gott í hófi, þú veist, þú veist, þetta er að tróða í þig endalausir fytu en ég held að maður eigi bara að gera það skynsanlega bara, þú veist ég tek suma daga sem ég borði ekki neina fytu stundum tek ég daga sem ég fæ með tvær appisínur þannig að þetta er svona við erum ekki vélmenni við erum ekki bara alltaf að vera gera allt nákvæmlega eins
við erum bara að vera að lifa ákveðnum góðum lífstíl
skiljum. Já, hlust á líkamann og til að með segja, ég er búin að borða kannski kíló og hakki tvær vikur röð og fullt eggjum ég finn bara svona ok, ég er búin að borða svona mikið að teka sér bara sólríki föstu hreinsa mig bara upp tek nokkra daga sem ég borða kannski minna kjöti að þú veist, þetta er svona þetta er ákveði flæði, þetta er ekki við erum ekki með skeiðklukku skilur við, og sama með föstunum, svo intermittent fasting eða svona time restricted eating veist, fólk er bara með eitthvað svona fastan ramma veist, ég ekki aðdæðan því heldur ég tek stundum ekki morgumat stundum teki morgumat bara svona mixa þessu upp skilur við
já, þetta er sem sagt eitt langt ferli sem maður er að fara að vera basla í allæfi
en fyrir ræktina þú veist, að því að klassíska hugmyndið þar væri að maður er að fá sér eitthvað svona hraðmæltileg kolvetni til að geta fengið smá orku er alveg gott að fá sér bara egg eða, þú veist
sko auðvitað náttúrulega hækkar blóðsykur hraðast af kolvetnum en þú vilt samt hafa stöðu orku og of há hækkun blóðsykur getur actually sko dregið úr þeir orku það fyrir að gefa orku, þannig þú verður einu orku minni og þú klárar þessu orku líka frekar hratt þú veist, þú ert búin að klára glíkókinni á æfingu bara fyrsta hálftíman og þá ertu komin í þú veist, farin að treysta á annan orkugjafi sko. Þannig að ég til að mér stók tilraun daginn að því mér langaði alltaf að prófa að þyngja mig veist, á low carb og ég þyngdi mig frá 75 kílóum upp í 87 á svona 5-6 vikum.
Það er alveg þynging með þér.
12 kíló.
Já.
Hvernig?
Bara með því að æfa mjög stíft og borða ógæslega mikið. Ég var að borða kannski upp í 5.000 kaloríur á dagstundum.
Já, já.
Og það var aðalega kjöt og egg og eitthvað ávöxtum alltaf svona. Og, hérna, en aðalega dýrafurir. Að því mér langaði bara að prófa. Að því að allt sem ég hef heyrt mitt og þarf að karblóta, að taka hafragraut fyrir aðeins svona. En ég gerði bara þver öfugt. En ég borðaði samtalið eitthvað kolvetnum, bara mjög lítið. Eitthvað hrísgrónum, eitthvað ávöxtum og svona. Og var að taka testosterón bústarana, alla sko fjóra sem ég er að selja. Og svo fór ég
mokaði síði bara
já,
getting high on your own supply
nákvæmlega, ég testa alltaf á sjálfum mér alltaf að ég tekið nýja vörur þá pröfa ég að ná mér finnir svona, hvað ég fílaði þetta ekki og ég fór svo í testastöru mælingu núna daginn. Ég reyndar hefði átt að fara líka fyrir sem sagt áunni byrjaði. Og ég var alveg með testa í hærra lagi. Ég man ekki nákvæmlega töluna, en hann var alveg þú veist næstu í maxi sko.
Og að komast í testa mælingu, ég svolti búinn að reyna að fara bakteríu leiðina að því. Man þarf að þekkja lækni.
Eða bara fara, það til fyrirtæki sem gera þetta út í heimi. Ég ætlum að vera út í útlöndum bara í Bretlandi eða eitthvað. Veist, ég fekk bara sent heim í pósti bara svona sampól, ég þurfti bara fylla reyndar svona stórt glas af blóði. Okay, bara mjólka puttan á mér í svona hálftíma sko.
Það ákveði ferli.
Og svo sendur bara í pósti tilbaka sko.
Já. Okay. Og þetta ekki svona
borga 30 pund fyrir það í Skotlandi sko.
Já, okay, biss.
Okay. En Ísland er með svo mikið að reglum varandi heilbrigðisgeirann. Það má ekki hver sem vera með heilbrigðisþjónustu. Og það, veist, það Þetta svona einokun og ríknir einni.
Já, já, já þetta er áhugaverð efni, sko, en síðan hugsa maður, sko, þú veist, ok, segjum við á sem með landbúna og þú ert með nöyt gripi og þú ætlar að slátra þeim og vilt þarna, fá sem besta vöru, þá væntalega, náttúrulega, gefur því reynd að borða og væntalega, hvað best í þeim efnum að nöytin sem búin að borða?
Gras.
Er ekki bara gras? Og í raun og veru að verra ef að þau eru að borða, þú veist, Hvað þeim gefið að borða sem ekki gott?
Sko, það til kornfóra, grasfóra og svo svona blandað.
Já.
Kort finist ofkalla. Sko, nöyt eiga bara gras. Meltingakerfið þeirra hanna fyrir gras og ekkert annað.
Nei.
Og flest allir nautgripir sem eru ræktar þetta fá einhverjum hluta korn. Það eru að tala maís, við tala soja, við tala hafra og fleira. Bandaríkin eru með oft 100% kornfóra sem fá ekkert gras.
Mm-hmm.
Okay. Fitu sýrunar eru mikilvægar. Það er omega 9, það er omega 3, það er omega 6. Þetta er allt svona nauðsynlegar fitusýrur sem við þurfum. Og kjöt í eðlilegu horfi, sem sagt grasfórukjöt, er með mjög góð hlutföll. Oft kannski bara einn á móti einum af 6 og 3, sem er svona það sem við tala mest um.
Mm-hmm.
Jafnvel 2 á móti einum.
Mm-hmm.
Kornfórukjöt eru með upp í 20 omega 6 á móti einum omega 3.
Já.
Og þótt að omega 6 sé nauðsynlegt, þá ef þessi hlutföll eru svona slæmi og þú fá ómikið 6 með 3 þá búið sína fram að þetta veldi bólgum og oxun og getur valdið krabba minni og fleiri sjúkdómum og þetta það sem er aftur að tala með fræjóljur og svona, þú veist að fræjóljur
það er sama pælinga
það er að hluta til þessi pæling að það eru allar mjög háari ómikið 6 og lágari ómikið 3
það eru raun og eru bara hlutfallslega illa hannaðar
Já.
Fyrir menn
eða þú veist, alltaf lagi smá
Já.
En ekki kannski okkur um þig
Er grasfóðrað kjöt ekki líka meira miklu betra
Það sko, margir vinnum til segja þessi ekki gátt á bræði, það ekki að mikið fita á því
Já, það segja grasið, grasfóðrað kjöt ekki að gott
Eða, það minni fita
Já,
Ég heyrði líka eina millingingu varandi þetta frá einhverjum cancelled lækni sem var svona karnivór sem var fótið Joe Rogan þegar ég var að byrja á karnivór og var að hlusta svona viðtöl við þessa karnivór lækna og hann talaði það sem ég ákvapar einhvern veginn svona, já, megasens, hann lísti því sko að lélegt nautakjöt og mjög gott nautakjöt munurinn á því er eins og munurinn á besta MMA UFC gæjunum og gaurnum í fjórðarsæti skilur, þú veist, bæði bara fucking gott fyrir þig og bæði ógeislega gott en skilur, það besta alveg bara langbest en síðan hinn gaurinn, hann bara svona rétt fyrir allt
samtalið til góður slag
samtalið fucking góður skilur,
ekki alveg grasfórað er klálega heilbreiðast fyrir okkur bara það þessi eðlileg hlutfull
en það engin heimsendir
með þú samt að fá kannski mikið omega 6 og allar þessar rannsóknir og kjöti sem maður að sjá með krabbamein og lífslíkur svona Så þetta náttúrulega 90% af þessu framkallað hérna þessum rannsóknum er frá Bandaríkjunum. Mm-hmm. Það sem eiginlega allt kjöti kornfóra.
Já, þannig menn ekki mjög spennti fyrir hinn í rannsókninni.
En þú veist, ég vil sjá rannsókn sem bara tekið grasfóra á móti kornfóru.
Mm-hmm.
Þú veist, er munur. Ég er alveg viss um það sem mikill munur. Sko.
Veistu hvernig hlutvöldin á Íslandi? Sko,
á Íslandi þetta heldur fínt. Mest allt hérna á Íslandi grasfóra svona mestu. En samt ekki alveg. Þeir eru yfirleitt svona kallað korn finnist eða korn klárað, þar sem það dælt í þeim korn í lokin til þess að sprengja fituna.
Já.
Okay.
Og þannig eftir rauninni sko komið dýr sem bara að díla við offitu. Dýri verður óheilbrigt. Það getur ekki melt kornið eðlilega og líka minn hjá þeim skýtur korninu bara beint sem fitu út í líffærin og út á vöðun alls svona þess að fara ribbað sem bara löðrandi fytusprengt þar að það búið að tróða onni nauti basically mat sem að það á ekki borða og það verður óheilbrigt og þess að það þarf að gefa meiri líf það þarf að gefa meiri sýklalíf og svona þau verða veikar ónæmiskerfi
Þetta er áhugavert
Þannig að grasfóra er alveg mál og ég legg mikið upp því að reyna að finna grasfóra kjöt og kaupi ofta bara beint að bændum Mm-hmm. Það eru fullt af bóndum sem selja beint á svipu verði. Já. Kjötborðin, þau getur beðið að það líka. Já. Og en svona þessi, að mestu er íslensk nautakjöt grasfóður að svona mestu. Þannig að við erum þokkala vel sett hérna.
Já, það er gott að heyra það.
Já. Já, já, bara svona lokum hjá okkur, sko, hvernig sér þetta þróast? Eru vikingarnir að fara að vakna?
Ég held það. Ég mjög bjartsýn. Ég finnst ég sjá bara okkur einasta degi fleiri og fleiri vera að spá í þessu. Já. Og standa voru leiðilegt að þurfa að hræða fólk. Já. En það eina leiðin til að fólk hlusti. Já, og triplir það. Þessi þú ert að störpa fólk og sláða nú fast utanundir til þess að fatti hver er gangi. Já. Og fyrsta skrefið er náttúrulega bara að þetta verður óþægilegt að heyra, skilur við, að hérna, það sé svona mikið að drastlum hort að passa á og þetta er fyrir marga með heilsukvíða getur þetta verið mjög óþægilegt. Já. Já. En þegar maður er búin að ná utanum þetta og skilur þetta og fattar að þú getur sneitt framhjásu, getur valið rétta hluti, Já. Þá er þetta ekkert svo flóki. Og þannig að ég er mjög bjartsýn á það að þetta sé það sem er að gerast, lífrann framleiðslega er að aukast, Það eru fyrir að koma fleiri frumkvöðlar með sniðu verkefni að peppa svona hluti. Já. Í staðan fyrir að búi til einhver upp eða byrja að flytja inn eitthvað fatamerki, þá hveti ég unga frumkvöðla til að, þú veist, byrja að rækta jarðabir eða byrja að gera lífrann egg eða, og gera eitthvað cool Instagram dóti kringum það og svona skilur. Þetta er eitthvað sem heldur ég sé að fara að vaksa núna.
Þetta er náttúrulega, sko, samfélagsmiðla byltingin er náttúrulega ótrúlega verðmætt fyrir einmitt alla svona starfsemi að fólk geti bara byrjað bara með símarsinn og bara sýnt og útskýrt, bara náttúrulega eins og þú ert að gera og sömulegis upplýsingabildingin bara að sko að maður geti nálgast þær upplýsingar sem áður voru bara læstar kyrfilega inn á bókasöfnum háskóluna þannig að þú þurftir að vera þar og með gráðu þaðan til þess að einhver geti tekið markaði og það var réttmætt þá á meðan upplýsingarnar voru bara þarna, skilur við, en núna er þú veist, þú já, skilur við, þú ert bara með rannsónir þetta eru sömu rannsónir og þeir eru með þú getur lesið þetta sjálfur, skilur við og eins og segi, ég er ekki að segja ég veit ekki til læknisfræði eða neitt, sko en öll nálgun á vísindi hefur breyst á okkar upplýsingatími, verðin þess að bara hei, ég get lesið rannsónir líka og það sem þú ert að segja, megar ekki að mikið sens fyrir mér,
skilur við. Áður fyrir hafði engin aðgang að öllum sem clinical trials PubMed síðan sem er bara svona samansafn rannsókna og sé bara allt, allar rannsóknir settar hann inn. Já. Áður fyrir þurftur að vera einhvers konar læknis hérna, yfirvaldi og fólk oft í bandur þurft að borga til að hafa aðgang að gögnum. Núna getur hver sem er bara fara inn á PubMed, googla bara hvað sem er og það er bara 100 rannsóknir og bara lesa þetta allt þú vilt. Já. Þannig að upplýsingarnir eru nú og þetta sem ég geri mjög mikið mitt er að lesa PubMed. Já. Ef ég með eitthvað sem ég ekki veist með það færi þar um og þegar þú veist, það er alls konar svona rannsóknir sem er ekkit endilega vel framkvæmdar og maður googlar eitthvað eitt og kemur eitthvað niðursta þá verður það check in á PubMed. Já. Er einhverja alvöru rannsóknir? Já. Var þetta, þú veist, yfirfarið? Var þetta lesið yfir? Er þetta bara ein rannsóknir? Er þetta tvær? Þú veist, hvernig var þetta gert?
Einmitt, er allir að byggja einhverjum frasa, einhverjum yfirlitsrannsókn sem er ein álíktin frá einhverjum einum í stað þess að einmitt að byggja á einhverju raunvölu.
Skoða frá mörgum löndum líka mismunandi. Já. Það er alls konar í bóði.
Já,
en þessi bransi, viðskiptahliðin að þessum matar framleiðslu fæðubótarefna bransa, ég meina, hvernig er þetta umhverfi fyrir ungan frumkvöðil sem er að hlusta og langa til þess
að það nú ekki tala um að
gera eitthvað í þessu, ég meina, er þetta erfitt?
Sko, ef það er hefðbundnu leiðina, hefðbundni landbúnaðurinn dagar er ruglinu, sko.
Já,
það er bara mjög slæmt ástand.
Já, bara hefði eins og vera bóndi.
Meðan það er bara verið að þrengja með öllum hérna vikstöðum. Það er verið að banna þeim að slátra og það er búið að fækka slátufélögum. Það er þeir fána nánast ekkit fyrir afurina. En, gaura sem er að gera þetta, eins og með stundum litla búgarðinn, sem er hennan Ævar, Já. Og svo er hérna Tyrfingur og Tyrfingstöðum sem þetta kallir sveitakarlinn á Instagram þeir eru að gera þetta svona regenerative eða svo kallar svona hérna endurlíkandi og eru að passa og nota engan ábur nota ekkit eitur lífrænt fæði og svona og það selst allt upp hjá þeim strax og þeir eru að fá miklu meira fyrir sitt út heldur en bóndir sem eru að senda mörg tonn í einu í SS að þegar fólk er bara hey, þessi gör með gott stöf Já. Fólk fer til hans að kaupi beint á honum og hann er með allmest hérna litli búgarinn hann ævar með sko grísakjöt hann er með kjúkling hann er með egg hann er með nöt og það bara selst allt upp svona og það er ekkert margir svona á Íslandi núna þann það er pláss fyrir fleiri svona smá framleiðendur til að með búðir skinkur osta allt þetta dót og allt svona hreint og clean og lífrænt og svona það er so hot right now. Það að hann selja sko.
Já, einmitt. Já, og auðvitað vill maður það. Auðvitað vill maður bara heyrðu bara skepna, borða eitthvað gott, við slátrum henni, hendum þessu grillið. Og þetta bara örfá skref.
Og borgar það sama líka kannski út í búð. Af því að út í Hagkaup fer að kaupir hérna SS eitthvað. Og það búið að fara í gegnum SS. SS tekur meilhlutina pinnum með hvernig sem Svo náttúrulega þarf búðin að fá eitthvað. Og bóndi fær bara hluta. En þú kaupir að beinta bóndanum að svipu verði út í búð. Bóndi fær allt.
Og líka skilur auðvitað á bara hluti af að því að þá hugsa maður skilur flutninginn og hvað það ekki þægilegt að fara bara að kaupa fullkomlega þarna stærð skammt út í búð eitthvað svona bara beint þetta vinnu skilur. En auðvitað á maður líta bara heyrðu ferðalag tveggja klukkutíma akstur einhverstur út að landa að sækja mat það bara á bara kannski að vera eða hluti af skilur lífi fólks bara að
margir senda líka pósti
já eða senda bara beint heim sko
þarna ég bara með stóra frystikistu og ég fylla hana bara ég á bara alltaf til
áður en ég sleppir þarna ég bara sá frétt bara þegar var eitthvað flett í gegnum vélana í morgun lesa þarna heila þótt dagsins sem við köllum það þarna þá var grein þarna einhver kona sem hafði verið í viðtali held ég að skrifa eitthvað eins í MBL sem var að segja að hún sé svo fegin að hafa ekki já, var neitað sykursýkis lifið og þakklátt fyrir það og sem sagt og hún sem sagt að hún hafi beðið einhvern læknu að fá saksenda að Ósambík til að grennast
já
en að hún fengið tilvísun bara til sálfræðings skilur
já,
í staðinn
já,
hún fekk ekki í lifi og hún svo glöð fyrir það annaðlega núna og þetta, ég veit ekkert með hvað gæla þetta hvað hann að pæla en þetta lif, þetta náttúrulega mjög algengt núna og Novo Nordisk, sem sagt danska lifafyrirtæki sko þarna, orðið svo stórt sem að selja sérst Ósambík sem bara fyrir þá sem ekki þekkja það sérst þetta sykursýkis lif upphaflega sem núna verið að nota til þess að ég raun að vera grennast
og minkar glúkósi upptökið ekki og fleira
og þetta einhvers konar
heldur þú að vera á því alla ævi
já, þetta einhvers konar
þetta bara eitthvað brilliant business model hjá þeim sko
já, og sko, Novo Nordisk, ég fatt að eiginlega þetta væri stórt þegar allt í henni einhver gaur sem ég var að followa sem einhver danskur blaðamaður á Jyllandsposten eða eitthvað hann eitthvað ég hef ráðið mig sem Novo Nordisk blaðamaðurinn hjá DR sérst hjá danska ríkisútvarpið bara sérstakur Novo ja, þetta er bara þetta er bara risastórt
og þetta falag var
þetta falag var vinna þarna en hvað þarna vissu eitthvað þessa þetta Ósambík þetta lyf
ja þetta minkar glúkósa upptöku hann í raun þú getur borðað saman en þú færð minna úr matnum basically
já okay
og ég held reynda líka að þetta eitthvað með auki eitthvað brennslu eða eitthvað svona, ég ekki alveg klárað þessum en ástæðan fyrir að virka það fyrir sykursjúka þú kannski borðað það kolvenninn og þú frásóruðu ekki öll
já.
Þannig að þú farir ekki það sem borðar alveg að fyrir eitthvað er bara framhjóður enn meldingunni
já og bara maður meldir þá bara ekki matur sem maður borðar
já eitthvað við glúkósu upptökuna ég til dæmis með eina náttúrulausna þessu sem að gerir svipað sem heitir berberín
já.
Sem er bara plöntuduft sem er með svipavirkni sem ég að selja á seðkarlinum
einmitt, svona Ocean Big Light Ocean Big Natural
án aukarkana
já, en hvernig blasið að við er svona sem þekkir náttúrulega sykursýki inn út og að fólk sé að fara í þessa ágætu töfralaust að þetta raunverulega er töfralaust fyrir að hana fljótt á að líta fyrir marga
ég ekki mikið fyrir svona plástra sko.
Nei.
Að þú veist það einkennin, það alltaf einhver upptök, það einhver uppspretta og manneska sem of feit, það getur náttúrulega verið með hæg efnaskipti eða skjaldkirtils vandamál, en í flestum tilfellum er manneskina borðum mikið og það engin lausn í rauninni bara að sprauta sig með einhver og halda svo bara áfram borðið af mikið. Rót vandans er að komast yfir matafíknina og grenna sig og líða það þarandi vel, sko. Og það alltaf miklu heilbreiðara og það getur ekki verið gott fyrir líkamann að vera, hérna, að minka eitthvað svona glúkósa upptöku til leyndarskiluru geti ég trúa sko
einmitt.
Þannig ég er ekki hlindu svona skyndilausnum sko en kannski eitthvað sem bókstalega að deyja bara úr offitu þá kannski þetta góð tímabundin lausn
já, einmitt. Já, stráka mínir
síðan þurfa að bóla reynt
og hreyfa sig
já, auka testan gera þetta áfram
já.
Við öndum þetta á því að við trúum allir, það ekki?
Jú,
já.
Framtíðin er björt
já. Takk kærlega fyrir að koma og einmitt, hveit fólk til þess að fletta upp hvert að maður að leita í fljótu bræði ef maður alltaf að finna þig og hvað þú ertu að gera
ég eiginlega bara á Instagram
já.
Það Ívar Ómarsson.
Ívar Ómarsson
á
Instagram.
Og nennir þú því alveg endalaust? Er það að geta alveg pínu dreining að velta að setja eitthvað á Instagram? Eða?
Sko, ég hef gaman að þessi sko. Þegar ég er náttúrulega að læra í leiðinni. Ég er alltaf að rannsaka. Og allt sem ég að segja ekkert eitthvað sem ég búin að vita lengi. Vist, ég að lesa rannsóknir oft á daginn og svo svona, úf, herru, svo fyrir ég að posta. Mm-hmm. Og mér gaman að geta miðlaðis áfram og Emmeit. Líka það að ég fæ mér mikið að jákvæðum viðbreiðum og fólki sem að þakka mig fyrir. Mm-hmm. Vist, að fólk sem búið að hérna, breyta mataræðum hjá börnunum sínum sem eru búin að læknast af hérna, ADHD til dæmis.
Já, já.
Og hann veist að það líka keyrir mig svolítið áfram, að fá svona smá gott feedback, maður ennþá mennskur sko, maður að klappa egóna þess.
En svona þú veist, en ef að einhver sem fíla mjög hefðbundið að kerfi hlustar að viðtal við þig og hugsa að þú veist, gaurinu með einhverja snákóli í gangi, skilur, hvernig vegur og metur þú veist?
Ég fæ oft neikvæð skilur búið líka sko.
Já, já.
En ég bara, mér finnst gaman að rökra það.
Já, já,
ég get rökrætt við þig. Já. Án þess að fara að rífast þig.
Já, einmitt.
Vist, mér stóður sem algjörlega 100% ósámúlega.
Já.
Þannig að ég get tala við fólk þótt að segja alveg hináttuna og ég oft langa samræður við eitthvað random fólk.
Já, þú nennir því.
Og svo eftir kannski hálftíma eru við bara svona,
já.
Orðum bara fín, skilur
við. Já, já, það, sáttir, það tekur oft ekki lengri tíma fyrir fólk til þess að fatta að bara, heyrðu, ok, kannski eru við sammálum og ósammála, en þú veist, það allt í góðu.
Já, og oft verða það líka bara sammála.
Já.
En að snúa þeim, sko.
Þannig ég var að henda seriðsir, er þú þar, seriðsir, hvað var maður að gefa stráknum í morgumat?
Egg til dæmis.
Já.
Ávöxt.
Já.
Lifandi jógurt er góð líka, hrein jógurt með gerlum, kefir og abimjölk, súrmjölk.
Já, ok, fíla þetta.
Eitthvað sem er ekki með ofháan sykurstuðul. Eitthvað sem, af því að ef þú byrja daginn á að hækka blóðsykurinn hratt, þá mun að fara hratt niður.
Já.
Og það er þetta, þú veist, þegar hann kom hérna niður, þá eru börn komið hegðunarvandamál. Börn eru ekki hérna andlega þroskull að eiga við þessa líkamlega enginn sem fylgja og þau verða úrið, þau verða pirruð, þau ekki hægt að geta einbytt sér. Þau verða óþekk, skilurðu?
Þannig að kannski margir sem eru að glíma við hegðunar áskoranir hjá börnunum eigi að skoða mataræðið.
Það var rannsókn gerð í Hollandi á börnum með svona severe ADHD sem var greind öll að lyfjum, ekkert svona eitthvað svona ágiskun.
Nei.
Og 70% af börnunum sem voru sett á þetta elimination diet sem var svo tekið út allt unnið, allt kjaftaði, bara borðið bara hreina mat.
Mm-hmm.
Annarkort bara algjörlega læknuðust eða skánuðu það mikið að þau þurfti ekki að vera lyfjum.
Já. Einmitt.
Wow. 70% sko.
Einmitt. Þannig að þarna eitthvað vandamál sem menn eru bara ekki búin að vera að sjá og, og beina sjónu sínum að
börn er svo viðkvæm fyrir þessu.
Já.
Þetta er svo mikill sykur einu og þau eru bara, þau fara í...
Þetta eru raunumverið eins og ef við værum að drekka áfengi eða í neyslu, þú veist, þetta er svipa ástand líka.
Þetta er blóðsykur sporttennis, kallaði þetta, hann er bara upp og niður, upp og niður. Svo kemur matur í skólanum, það er brauð og það er svona aftur upp og svo aftur niður. Svo upp. Þú vilt hafa þetta steady.
Já.
Og byrja daginn á fitu prótini, sem til þess eggi, smá jógurt og kannski hálfu banani, smá kolvetni. Þá er blóðsykurinn hægt og rólega rísa. Svo fyrir hann hægt og rólega niður, þá ertu miklu stabíli,
áhugavert.
Bæði andlega og líkamlega.
Já, mjög áhugavert. Já. Enda seriós, burt með þetta seriós, maður.
Beint í ruslið.
Fuck já. Setja bara...
Og ekki bara seriós, líka allt eitt.
Ribba í steik á borðu og tekja afmæli. Ég sá þann daginn og myndband þar sem einhver fekk ekki afmælis köku, þetta er afmælis ribba í steik, sko.
Þetta er sem ég geði ekki. Á hverju þetta tróða fleiri kílóum að sykri í barnið þetta ammælist?
Það er svolítið klika.
Eitra fyrir í, sko.
Eitra fyrir ammælist eitir.
Come on, ok. Ég ekki að segja mig ekki fá neitt.
Nei.
En gerðu köku þá, þú veist, einhvern veginn aðeins öðru í sig. Þú veist, það er döðlur eða, þú veist, eitthvað, það er fullt af geggju dóti til sem er bara búið til úr góð dóti, sko.
Ertu búin að tjekka á döðlum að það sem er að selja í krónu sem eru með svona einhverju svona nammi áhrifum á
eða Já, það er aukaefni
Ég hef ekki tjekka á
það
Ég hef búin að gera það
Ertu búin að skoða þetta?
Ég hugsa, er þetta næs?
Nei. Já, þetta er fokkin gott, sko.
Já, þetta er með hnetusmjör utan á eða eitthvað svona
saltkaramel hnetusmjör
Já, þetta er næst í, sko. Þetta er
góðgerð auðvitað too good to be true Heri, jó, takk kærlega fyrir að koma
takk sem leis
og gangi þér innilega vel
takk já, við höldum áfram að berjast
já, hér áður en við hættum þessu víkja auðvitað að þeim sem eru í djúbríki skoðanabræðalagsins sem svona hluti af styrtarkerfinu okkar þar sem að fólk greiði 20 bandargetali á mánuði fyrir það að vera á vissan hátt skráð á svona aftar í spjöldsögunar getum við sagt, þinn í lokvers þáttar. Þar eru Davíð Klásen Pétursson, Leon Snorrason, Hartmann Felix, Arnar Knútsson, Mikael Ernusson, Mikael, Robert Bernhard Gíslason, Daniel Ólafsson, Brynjar Magnusson, Jakob Gísli Þórhalsson, Hinrik Jónsson Pálmi, Huldumaðurinn Mikli mælir með 20 dollara áskrift segir einhver, Sindri Dagur Birninsson, Ragnheiður King Kristjónsdóttir, Jökull Auðinsson, Gauti, Brynjar Guðmundsson, Björn Rósmann Hreinsson og Brynjar Þorri Magnússon. Já, á einhvern hátt þá eru þetta lítillátir framverðir
líðræðislegra fjölmiðlunar á Íslandi og þið með hafa mikla þökk fyrir ykkar framlag. Sjáumst í næsta þætti.